from the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Есүс Христийн хожим үеийн гэгээн төдийн сүмийн хагас жил тутмын 183 дахь ерөнхий чуулганыг Salt Lake хотын ариун сүмийн талбай дэх чуулганы төвөөс дамжуулж байна. Хуралдаанаар сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүд болон албан тушаалтнуудаас сонгогдсон хүмүүс үг хэлэх болно. Энэхүү хуралдаанд Mormon Tabernacle-ийн найрлагчид болно.
This broadcast is furnished as a public service by Bonneville.
Энэхүү шоу нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution-ийн олон нийтэд зориулсан нэвтрүүлж байна. Уг нэвтрүүлгийг бичгийн зөвшөөрлөгөөр дахин нэвтрүүлэх, бичих, хуулбарлах болон бусад зориулалтаар ашиглахыг хориглоно.
President Dieter F. Ugdorf, Second Council.
Мин тэргүүн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Dieter F. Ugdorf энэхүү хуралдааныг хөтлөн явуулах болно.
Dear brothers and sisters, we
welcome you to Bethnic Jesus Christ-ийн хожимын гигэнтэд сүмийн хагас жил дутмын ерөнхий чуулганы 4-р хуралдаанд тавтай морилон хэмээн урьж байна. Чуулганыг тэргүүлж буй ерөнхийлөгч Томас Моссон намайг энэхүү хуралдааны хөтлөхийг хүссэн юм. Бид радио, телевиз, интернет болон хэмэл дагуулын дамжууллаар энэхүү үйл ажиллагаанд оролцож байгаа та бүхэнд өөрсдийн мэдчилгээ болон ажилыг хүргэж байна. Энэ өглөө бидэнтэй хамт ерөнхий эрх мэдэлтнүүд болон ерөнхий туслах бүлгүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл мөн бусад хүмүүс байгаа хэлэхэд таатай байна. Энэхүү уралдааны хөгжмийн Клей Кристиансен болон Ричард Элиот нар Бадралт Баг бишгүүрээр тоглож, Майк Уилберийн удирдлагаар Табернаклийн найралдуучид дуулах болно. Найралдуучид чуулганыг Sweet is the Work дуулаар эхлүүлсэн бөгөөд одоо Rejoice the Lord is King дуулыг дуулах болно. Нээлтийн залбирлыг бидэнд хүүхдийн эсхийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 2-р зөвлөх Cheryl Asplin эгч хэлнэ.
Our dear heavenly Father.
Бидний хайр тэнгэрлэгч минь. Бид нарын найр дуучтай хамтран өөрсдийн хозор сэтгэлийг өргөж, өөрсдийнхөө дуу хоолойг өргөж, таньда талархлаа илэрхийлмээр байна. Таны хүүгийн төлөө аврагч Иесус Христийн хөдлөө талархал илэрхийлж байна. Тэр бидний их эзэн. Мөн бид Башгалагч ерөнхийлөгч Мосон гин төлөө тань талархаж байгаа илэрхийлмээр байна. Мөн 12 төлөөлөгчдийн төлөө. Мөн таны хүүхдүүдийн авралын төлөө хөдөлмөрлөж байдаг тэр бүхний төлөө талархаж тэдний төлөө залбирч байна. Тэгэхээр энэ хуралдаанд орсож бай тэр бүх хүмүүсийн төлөө залбирч байна. Тэгээд үннийг эрэлхийлж таашрлыг эрэлхийлж байгаа амар амгалан гэрэлхийлж байгаа тэдгээр хүмүүсийн төлөө тэр залбирч байна. Мөн бид нэр сүнслэг байдлынхаа хувьд өчрөгчөж бидний гэрчлэл нэмэгдээсэ. Иесус Христийн нэрээр амен.
Найрлдуучид одоо Master the Tempest is Raging дуулыг дуулна. Дуулын дараа бид тэргүүн зөвлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Хенри Би Айрнгийг сонсох болно. Түүний дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Дайлан Хи Оукс үг хэлнэ. Дараа нь залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгч Бони Аскерсон гэгч бидэнд хандан үг хэлэх болно.
Shadow. Энэ жил хоёр ч ач охин маань гэрлэж байгаа. Хэдхэн жилийн дотор тэдний 10 үеэл нь мөн гал голомтой бадрааж өрх гэрээ төхнүүлэх гэж байгаа нь тун сайхан хэрэг юм аа. Тэд надаас гэр бүл зохиох талаар зөвлөгөө авахыг хүссэн нь намайг гүн бодолд оруулсан юм. Ерөнхийдөө ямар сонголт хийвэл намайг аз жаргал руу хөтлөх вэ гэж тэд асууж байлаа. Өөрөөр хэлвэл ямар сонголтууд намайг аз жаргалгүй байдал руу хөтлөх вэ гэсэнтэй адил асуулт юм. Тэнгэрлэг эцэг бидний хүнийг бүрийг өөрөөр бүтээсэн байдаг. Бидний амьдралын туршлага өөр хэнийг нэгтэй яг адилхан байдаггүй. Түнчлэн ямар ч хоёр гэр бүл хоорондоо адилгүй байдаг. Тэгэхээр гэр бүлийн амьдралд хэрхэн аз жаргалыг сонгох тухай зөвлөгөө өгөхөд хэцүү байх нь гайх зүйл биш юм. Гэхдээ бидний хайр тэнгэрлэг эцэг бүх хүүхдүүдэд аз жаргалд хүрэх нэг ижил замыг бэлтгэсэн байдаг. Бидний зан чанар амьдралын туршлагаас үл хамааран аз жаргалын ганцхан л төлөвлөгөө байдаг юм. Тэрхүү төлөвлөгөө нь Бурхны бүх зорилгуудыг даах явдал билээ. Гэрлэг талаар бодож байгаа ач зэ нарыг минь оролцуулаад бид бүгдэд зориулсан нэг онцгой чухал зорилго байдаг. Энэ нь саад бэрхшээлийг даван туулж аз жаргалтай гэр бүлтэй болоход тусалдаг. Мөн энэ нь нөхцөл байдлаас үл хамааран бүх төрлийн харилцаанд хэрэгждэг бөгөөд содруудад болон орчин цагийн бошиглогчдын заасан зүйлст давтагдсан байдаг. Хайраар дүүрэн аз жаргалтайгаар үрд хамт амьдрахыг хүсдэг хүмүүст өгсөн их эзний дараах зөвлөгөө Библиэд байдаг. Тэдний нэг болох хуйлч түүнийг сорж, Багшаа, хуйлдах агуу тушаал нь аль вэ гэж асуув. Тэр түүнд, чи бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа өөрийн бурхан эзнээ хайрл. Энэ бол агуу нь бөгөөд хамгийн чухал тушаал мөн. Удаахан, чи хөршөө өөрийн адил хайрл гэсэнтэй адил юм. Энэ хоёр тушаал дээр бүх хууль болоод иш үзүүлэгчд тулгуурладаг юм гэлээ. Энэхүү энгийн үгнүүдээс харвал ямар сонголтууд гэр бүлийг аз жаргал руу хөтлөдөг талаар сурсан бүх зүйлээ нэгтгэн дүгнэхэд тийм ч хэцүү биш юм аа. Би үүнийг ямар сонголтууд намайг өөрийн бурхан эзнээ бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа хайрлахад хүргэдэг вэ гэсэн асуултаар эхлэе. Миний хувьд энэ нь их эзний цагатглаар дамжуулан өршөөгдөхөс ирдэг баяр баясгалыг мэдрүүлдэг сонголтууд юм аа. Олон жилийн өмнө би номлогч байхдаа Нью Мексикийн Албакуркид нэгэн залуу эрэгтэйд баптизм хүртээсэн юм. Би түүнийг усан дор оруулаад дээш гаргаж ирлээ. Тэр өндрөөр надтай чицүү байсан болохоор уснаас гарч ирээд яг чихэн дээр минь том баяртайгаар мөн үдэндээ нэлмэстэйгаар би цэвэр боллоо. Би цэвэр боллоо шүү дээ гэж хэлжүүлээ. Нэг эмэгтэй Бурхны төлөөлөгчийн үгсийг надад хэлэхдээ яг түн шиг баярын нэлмэстэй байхыг би харж үлээ. Тэр төлөөлөгч ийдгээр мөн чанд байдлаар ярилцлагыг дуусгаад би таныг их эзний нэрээр өршөөж байна. Их эзэн өөрийнхөө цагт өөрийнхөө арга замаар өршөөн гэсэн баталгааг өгөх болно гэж түнд хэлсэн байна. Их эзэн үнэхээр түүнийг уучласан юм. Нүглүүд уучлагдахад их эзэн тэдгэрийг яагаад цаашид санахгүй гэж хэлж чаддгийг би ойлгосон. Миний сайн таньдаг мөн хайртай хүмүүс цагаатгалын хүчээр шинэ хүмүүс болж нүглийн үр дагавар тэднээс арилсан юм. Зүрх сэтгэл минь аврагчийг болон түүнийг илгээсэн хайрт эцгийг хайрлах хараар дүүрчүүлээ. Өвдөлтөөсөө ангижрахын тулд зөвхөн аврагчл өгч чадах тэрхүү тайвшралыг олж авахын тулд түүнд хандхыг би хайртай хүмүүстэй уриалснаар тэрхүү агуу ажлууд ирсэн юм. Тийм учраас сүмд өгөгдөг бүх дуудлагыг хүлээн авч эрхэмлэн биелүүлэхийг би хайртай хүмүүстэй анхааруулдаг. Энэ нь гэр бүлийг аз жаргалд хөтлөх чухал сонголт билээ. Амьдралын маань цаг үед тохиолдох хэцүү зүйлс нь биднийг аврагчд үйлчлэх дуудлагыг үл тоомсорлох уруу талтад оруулж болох юм. Энэ нь биднийг болон хань ижил гэр бүлийг маань аюулд оруулж болзгүй байдаг. Зарим дуудлага ач холбогдолгүй мэт санагдаж болох ч намайг дикнүүдийн чуулганд заах дуудлагыг хүлээн авахд манай гэр бүл болон бидний амьдрал сайжирсан юм. Би тэдгээр дикнүүдийн аврагчийг гэсэн хайрыг, мөн дикнүүдийн төлөөх аврагчийн хайрыг тэндээс мэдэрчүүлээ. Өмнө нь гадас болон номлын ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байсан нэгэн ах багш нарын чуулгын зөвлөхийн дуудлагыг хүлээн авснаар амьдралын дээшлийг би харсан. Мөн өмнө нь бишопор үйлчилж байгаад бүсийн далын гишүүн болсон нэгэн ах багш нарын чуулгын осолд орсон нэгэн хөвгөнд анхаарал халамж тавьсан нь их эзний хүсэл байсныг ч би харсан. Тэрхүү гайхалтай үйлчлэл олон хүмүүсийн амьдралд нөлөөлж аврагчийг гэсэн тэдний харийг нэмэгдүүлсэн юм. Бид бусдад үйлчлэхдээ ариун сүстэй хамтагч байхыг хамгийн их хэрэглэдэг. Их эзэн сайн үйлчлэх нь бидний өөрсдийн хүчнээс давсан гайхамшгуудыг үргэлж дагуулж байдаг. Үр хүүхдийнхээ эсэргүүцэлтэй тулгараад байгаа эцэг их үүнийг үнэн гэдгийг сайн мэднэ. Мөн нөхөр нь орхиж явна гэж хэлэхэд шаналж зовсондоо тайтгарлыг ирж буй эмэгтэй айлсагч багш үүнийг үнэн гэдгийг сайн мэднэ. Дээрх хоёр үйлчлэгч хоёулаа тэр өглөө нь ариун сүсийг хамтагч болгон илгээхийг их эзнээс гуйн залбирсандаа талархдаг билээ. Зөвхөн ариун сүнстэй хамт байснаар л гэрлэлт зөрчилдөөнгүй бөгөөд нэгдмэл байх боломжтой. Ариун сүнстэй хамт байх нь аз жаргалтай гэрлэлтэд хичнээн чухал болохыг би харсан. Бүрэн нэгдмэл болохын гайхамшиг нь тэнгэрийн тосломжийг шаарддаг бөгөөд үүнд цаг хугацаа ордог. Бидний зорилго бол тэнгэрлэг эцэг болон аврагчийнхан орших үед мөнхөд хамтдаа амьдрах явдал юм. Эцэг их хоёр маань хоорондоо огт өөр хүмүүс байсан юм. Ээж минь дуучин, зураач хүн байсан бол харин аав хиймд дуртай хүн байсан. Нэг удаа тэр хоёр сонгодог хөгжмийн тоглолт үзэж байв. Аав тоглолтын төгсгөлд хүмүүс алга ташхаас өмнө босч явах гэтэл ээж гайхаад хайчхаж байгааг нь асууж гин. Хүндэтгэл үзүүлж сууж байгаад алга ташхаастайг аав үнэхээр мэдлгүйгээр тоглолт дуусчихсан биз дээ гэж хариулсан ажээ. Гагцгүй ариун сүнсний намуухан зөөлөн нөлөөгөөр л аав ээжтэй маань хамт тоглолт үзэхээр явах хэрэгтэй гэдгийг мэдэрч дахин дахин очдог болжээ. Аав маань химийн судалгаахийн хичээл зааж гэр бүлээ тэжээдэг байсан учраас ээж Нью Жерсид 16 жил амьдарсан юм. Билэрсэн их нь ганц бие ихчийнх нь хамт хуучин байшиндаа тусдаа амьдардаг байжээ. Энэ нь түүний хувьд золиослол байсан ажээ. Ээжийг нь алс хол Нью Жерсид байхад нь тэр хоёр хоёулаа нас барсан бөгөөд тэгэхэд би ээжийгээ уулж байхыг харсан юм. Олон жилийн дараа аав маань Ютад ажлын санал хүлээн авчээ. Тэрээр ээжээс Милдред, чиний бодлоор би яах ёстой вэ гэж асуужээ. Ээж хариуд нь Хенри, хамгийн зөв гэж болсноо л хий гэж хариулжээ. Аав ажлын саналыг буцаасан юм. Маргааш өглөө нь ээж түүнд сургамж болохоор захиа бичсэн гэдэг. Надад одоо тэр захианд байсан ч болоосаа. Хэрв боломж гарах юм бол Ютад гэрийнхэнтэй ойрхон амьдрна гэж аав олон жилийн өмнө ээжид амласан байжээ. Аав ээжийн энэ чин хүслийг санахгүй байсан тул түүний шийдвэрт нь сэтгэл дундуур байсанд гайхаж байж, тэгээд тэр даруй ажлын саналыг зөвшөөрсөн зурвас илгээсэн юм. Аав, Милдред, чи яагаад надад хэлээг юм бэ гэж ээжээс асуухад ээж хариуд нь чи санах хэвээр байсан шүү дээ гэсэн байна. Аав маань Юта руу нүх сонголтоо хизээч ажлын амжилтаа золиослон залиссан зүйл болсон гэж боддоогүй, харин өөрийнх нь сонголт байсан гэж үргэлж ярьдаг байсан юм. Аав ээж хоёр маань бүр нэгдмэл болохын гайхамшиг үзсэн хүмүүс. Уг нь ээжэд олон жилийн өмнө амсныг нь ариун сүнс аав цануулсан бол тун сайн байх байсан. Гэхдээ аав минь ариун сүнс зүрх сэтгэлийг нь зөөлрүүлэхийг зөвшөөрч өөрийнхөө хүслийг ээжийнхтэй нийцүүлсэн юм. Тэнгэрлэг эцэг бүхнийг угтан хардаг бөгөөд бидний ч мөн мэддэг. Мөн бидний ирээдүйгш мэднэ. Биднийг ямар бэрхшээлтэй тулгахыг ч бас мэддэг. Хүнд хэцүү үед тэрээр биднийг хэрхэн халамжлахыг мэдхийн тулд хүүгээ бидний төлөө илгээсэн юм. Энэ дэлхий дээрх тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүд заримдаа нүгэл болон их уй гашиг сонгодог. Тиймээс тэрээр ууган хүүгээ бидний аврагч болгон илгээсэн нь хайрын хамгийн агуу илэрэл юм. Тиймээс бид өөрсдийгөө төгөлдөржүүлж эцэгтэй хамт мөнхөд амьдрахаар бэлтгэхэд бурхны тусламж болон цаг хугацаа хэрэгтэйг мэддэг байх ёстой. Гэр бүлийн амьдрал биднийг сорих болно. Бурхан бидэнд мөнх бус амьдралыг олон зоригтойгоор бэлгэсний нэг нь биднийг шалгуураар сорж хүч хөгжүүлэх явдал үлээ. Ялангуяа гэр бүлийн амьдралд баяр баясгалан уу гашуу түнчлэн бидний хүч чадлаас агтсан мэт санагдах сорилт бэрхшээлүүд тулгардаг нь үнэн юм. Бурхан намайг таныг мөн бидний хүүхдүүдийг амьдралын шалгуураар хэрхэн бэлтгэсэн талаар ерөнхийлөгч Жорж Кэнон хэлэхдээ Бурхны хайрын хүлээн авдаггүй хүн гэж байдаггүй юм. Бурханд харж хандлагаа өргсөн нэг ч хүн байдаггүй. Түүнд аврахыг хүсдэггүй, эсвэл аврахаар төлөвлөөгүй хүн гэж нэг ч үгүй. Түүнчлэн Бурхны хувьд тэнгэр элчээрээ хамгаалдаггүй нэг ч хүн байхгүй. Бид өөрсдийнхөө болон бусад хүмүүсийн хувьд чухал биш, шавдар нэгэн байж болно. Гэвч үнэн үргэлж үннээрээ л байдаг. Бид Бурхны хүүхдүүд. Тэр биднэрүү үл үзэгдэх хүчирхэг тэнгэр элчүүдэд илгээсэн юм. Тэд биднийг харж, хандаж, мөн хамгаалдаг гэж хэлсэн юм. Ерөнхийлөгч Кэнни заасан зүйлс үнэн. Надад энэ баталгаа хэрэгтэй байсан бөгөөд би үүнд найдаж ирсэн билээ. Яг үүнтэй адил та бүхэнд ч гэсэн энэхүү баталгаа хэрэгтэй. Хайртай хүн маань цагатгалын хүчийг эрэлхийлж мэдрээсэй гэсэн үнэнхүү итгэлээр би залбирсан. Тэдэнд тэнгэр элчиг хүмүүс очиж туслаасай гэж итгэлтэйгээр залбирахад минь тэд үнэхээр очиж тосолсон юм. Бурхан өөрийн бүх хүүхдүүдэд аврах замыг бэлтгэсэн билээ. Ихэнх хүмүүсийн хувьд тэднийг юу ч хийж байсан хайрлаж чаддаг ах, эгч, эсвэл өвөө, эмээ тэдэнд байгаа нь үүний нэгэн тод жишээ юм. Олон жилийн өмнө нэг найз маань эмээгийнхээ тухай ярьж үлээ. Эмээ насаараа их эзэнд болон түүний сүмд итгэлтэй байж зөв шударга амьдэрсэн ч ач хүн гэмт хэрэгтэн болох амьдралыг сонгожээ. Сүүлдээ ач хүн шоронд орсон байна. Эмийн шоронд байгаа ач хүүгээ эргэхээр хурдны замаар явж байхдаа нүдэн нулимсаар дүрж шаналсан сэтгэлээр би зөв шударга амьдрахыг хичээсэн. Гэвч миний ач хүү яагаад амьдралаа баллаж надад ийм их уу гашуу тохиолдох болов хэмээн залбирчээ. Ач хүүч нь юу ч хийж байсан, чи түүнийг хайрлана гэдгийг би мэдж байсан учраас би түүнийг чамд өгсөн юм аа гэх гайхалтай үгсээр асуултынх нь хариулт түүний санаанд орж ирсэн юм. Бид бүгд эндээс нэг гайхалтай зүйлс сурч авлаа. Улам оруудан доройтож буй энэ дэлхийд эцэг эхчүүдэд болон өвөө эмээ нарт мөн бурхны бүх үйлчлэгчдэд амаргүй байх болно. Бид бурхны хүүхдүүдийг аз жаргал руу хөтлөх замыг сонгоход албадан хүчилж болохгүй. Бурхан бидэнд сонгох эрх чөлөөг өгсөн учраас албадах нь түүнийхэд боломжгүй зүйл юм. Бурхны хүүхдүүд ямар сонголт хийж, ямар ч хүн болсон бай, Тэнгэрлэг эцэг ба түүний хайртгүй бүгдийг нь хайрладаг. Ямар ч мухай нүгэл байсан аврагч бүгдийнхэн төлөөсөө төлсөн юм. Хэдийгээр шударгаас байх ёстой ч шударга ёсыг дээрэмдлгүйгээр өршөөгдөх боломжийг нэг үсэл бидэнд олгодог билээ. Аалма Ху Кориантон до найдвар байгаа гэдгийг дараах үгсээр илэрхийлжээ. Тиймийн тул шударга ёсны дагуу гэтлгэлийн төлөвлөгөө нь энэхүү сорилтын байдал тийм ээ. Энэ бэлтгэлийн байдал дах хүмүүний намчлалын нөхцлөөс бусдаар бол үйлчилж чадахгүй. Учир нь эдгээр нөхцлүүдийг ханхаас бусдаар шударга ёсны ажлыг устгахгүйгээр нэгүсэл үйлчилж чадахгүй. Эдгээр шударга ёсны ажил устгагдах учиргүй. Хэрв тэгвэл бурхан байхаа болгсон. Эцэст нь итгэлтэй хүн бүрд баяр баясгалан амлагдсан байдгийг ач зай нартаа болон мөнхийн гэр бүлээ зохиох гэж байгаа бүх хүмүүст хандан захич байна. Ертөнцийг бүтээхээс өмнө Тэнгэр дэх хайрт эцэг болон түүний хайрт хүү сүнслэг байдлын хувьд замаасаа гажин гэдгийг нь мэдэж байсан тэдгээр хүмүүсийг хайрлаж тэдэнд тусалж байсан билээ. Бурхан тэднийг үрд хайрлах болно. Тэд сүнсний дэлхийд заалгасан зүйлсээсээ авралын төлөвлөгөөг сурсан гэдгийг мэддэг нь та бүхэн давуу тал юм. Та нар болон тэдгээр хүмүүс энэ дэлхийд ирэхээр итгэлтэй байсан. Харин бусад олон хүмүүст энэ нь боломжгүй байсан юм. Ариун сүнсний тусламжтайгаар бид бүх үннүүдийг санах болно. Бид бусдад ариун сүнсний нөлөөг хүчээрэг чадахгүй ч үүнийг өөрсдийн амьдралд харж чадна. Бид бүгдээрээ Тэнгэрлэгийнхээ хайртай гэр бүлд аз жаргалтай амьдарч байснаа санах нь бидэнд үргэлж урам зориг өгөх болно. Иесус Христийн нэрээр амин.
Thank you, President Eyring. I love to hear
талархлаа. Би ерөнхийдөө айранд маш их хартай. 10 зэрлэг нь Христийн болон Юудын шашинтнуудын итгэлийн үндсээр болдог. Башиглагч Мосегор дамжуулан Бурхан Израилийн хүүхдүүдэд өгсөн зэрлэгийн эхний хоёр нь бидний шүтлэг бишрэл болон энэ тэргүүн тавих зүйл рүү чиглэсэн байдаг. Хамгийн түрүүнд эхэдсэн зэрлэглэхдээ чи надаас өөр бурхадтай байж болохгүй гэжээ. Хэдэн зуун жилийн дараа Иесусээс хуйлдах агуу тушаал нь аль вэ? Хэмээн асуухад тэрээр чи бүх зүрх ерөнхийлөгч Айрин бидэнд хэнийсэнчлэн чи бүх зүрхсэх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа өөрийн бурхан эзний хайрлах хэмээн хариулдаг. 10 зэрлэгийн 2 дахь нь зэрлэгт өөр бурхадтай байж болохгүй гэснийг наривчлан авч үзэж, түүний хүүхдүүдийн хувьд амьдралдаа хамгийн түрүүнд тавих зүйл нь юу болох талаар чи өөртөө зориулсан шүтэн эсвэл тэнгэр газар дах юмны ямар нэг юмыг бүхий хэмээн тодорхойлсон юм. Мон энд чи тэдэнд мөргөж тэдэнд үйлчилж болохгүй гэсэн байдаг. Зөвхөн материаллык шүтээнүүдийг хориглох төдий бус бүх цаг үеийн энэ тэргүүнд тавих үндсэн зүйлийг мөн заадаг. Учир нь чиний бурхан эзэн бол би бол хартай бурхан бөгөөд намайг хайрлаж миний тушаалыг сахигчдад хайр инэрлээ үзүүлдэг гэж Йехова тайлбарлажээ. Хартай гэдэг үг нь онцгой утгатай ба еврей хэлэнд сайхан сэтгэл хийгээд гүн мэдрэмжтэй байх гэсэн үндсэн утгатай юм. Иймээс бид бусад зүйлүүдийг энэ тэргүүнд тавьж, мөн бусад бурхтад үйлчлснээр бурхны гонд одог. Өнөө үед хүмүүс бүр шүтлэгтэй хүмүүсэнд хүртэл ямар зүйлүүдийг энэ тэргүүнд тавьж, бурхнаас илүү тэдгээрт үйлчлж байна вэ? Дэлхийн даяар соёлын болон гэр бүлийн уламжлалууд, улс төрийн зохицол, мэрэгжлийн хүсэл тэмүүлэл, материаллык баялаг, зугаа цэнгэл, хүч чадал, эрх мэдэл болон нэр хүнд зэрэг нь нийтлэг байдаг гэд танаар боддоо. Хэр бидний хин нэгэнд эдгээр жишээнүүдийн нэг нь хамаарахгүй бол бид үүнийг бусдад зөвлөж болох юм. Уг зарим нь хов хүний жишээнээс илүү чухал юм. Энэ зарчим нь бидэнд өөр бусад энэ тэргүүнд тавих зүйлүүд байгаа эсхийг авч үзээгүй. Хоёр дахь зарилгаар бидний хамгийн энэ тэргүүнд тавих зүйлүүд юу вэ гэдэг асуулт тавигддаг. Бид өөрсдийн шүтгийг хичээдэг бурхнаас илүү өөр бурхтад эсвэл өөр зүйлүүдэд мөргөж мөнгөлчилж байна уу? Хэр бид түүнд хайртай юм бол түүний зарилгуудыг дагна хэмээн заадаг аврагчаа дагахаа бид мартсан уу? Хэрв тийм бол өнөө үед маш нийтлэг болсон сүнсний хайхамжгүй байдал болон замбрааггүй дур хүсэл бидний эргэн тэргүүнд тавих зүйлүүдийг бодлуулж байна. Хожмийн гигантнуудын хувьд бурхны зарилгууд нь хүүхдүүдтэй зориулсан түүний агуу авралын төлөвлөгөөндөр үндэслэн бөгөөд үүнтэс хашгүй холбоотой байдаг. Энэ төлөвлөгөөг заримдаа аз жаргалын агуу төлөвлөгөө гэдэг бөгөөд бурхны хүүхдүүдийн хувьд бид хаанаас ирсэн, яагаад энд байгаа болон бид хааш явж байгаа зэрэг бидний гарал үүсэл болон хувь заяаг тайлбарлаж өгдөг. Авралын төлөвлөгөө нь бурхны зарилгууд аврагчтай байх бидний хэрэгцээ. Зуурдын болон мөнхийн гэр бүлийн амин чухал үүрэг зэргийг багтаасан мөнх бус байдлын нөхцлүүдийг мөн бүтээлдийн зорилгыг тайлбарладаг билээ. Хэрэв бид энэ хүү мэдлэгийг хүлээн авсан хожмын гигант нүдмөртлөө өөрсдийн энэ тэргүүн тавих зүйлүүдэд энэхүү төлөвлөгөөтгөө нийцүүлэхгүй юм бол бид өөр бурхтад үйлчлэх аюулд орох болно. Өөрийн хүүхдүүддээ зориулсан бурхны төлөвлөгөөний тухай мэдлэг нь хожмын гигантнуудад гэрлэлт болон гэр бүлийн тухай өрмөц ойлголт өгдөг. Бидний хүмүүс гэр бүл төвлөрсөн сүм гэдгээр мэддэг. Манай шашны номлол Тэнгэрлэг эцэг эхээс эхэлдэг бөгөөд бидний хамгийн дээд тэмүүлэл бол зөвхөн гэр бүлийн харилцаагаар боломжтой болдог мөнхийн өргөмжлөлийн бүрэн байдлыг олж авах явдал билээ. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн гэрлэлт нь бурхны төлөвлөгөөний биелэлтэд зайшгүй чухал зүйл гэдгийг бид мэднэ. Зөвхөн ийм гэрлэлт нь мөнх бус амьдралыг зөвшөөрөгдсөн очноор хангах боломжтой болгож гэр бүлийн гишүүдийг мөнх амьдрал бэлтгэнэ. Бид гэрлэлтийг болон хүүхэд төрүүлэх төрүүлж өсөхийг бурхны төлөвлөгөөний нэг хэсэг гэдэг бөгөөд энэ нь ийм боломж олгогдсон тэдний ариун үүрэг юм хэмээн үздэг. Газар дэлхий дээр болон Тэнгэрд хамгийн үнэт эрдэнэс бол бидний хүүхдүүд болон үр өтөн маань гэдэгт бид итгэдэг. Гэр бүлийн мөнхийн үүргийн тухай мэддэг учраас христийн болон юудын түүх соёлын барууны олон оронд гэрлэлт болон төрөлтийн тоо огцсон бурж байгаад бид харамсаж байна. Хариуцлагатай экссурулжууд мэдээлснээр нэгдсэн улс дахь төрөлт нь түүхэнд байснаас одоо хамгийн бага үзүүлэлттэй байгаа ба Европын нэгдсэн холбооны олон орон болон бусад хөгжсөн орнуудын төрөлтийн үзүүлэлт нь хүн амаа хэвээр нь хадгалах хангалттай түвшнээс нэлээд доогор байгаа юм аа. Энэ нь өв соёл төдийг улс үндэстний оршин тогтноход занл хийлж байна. Америкт 18-аас 29 насны гэрэлсэн залуучдын эзлэх хувь нь 1960 онд 59% байсан бол 1910 онд 20% болтлоо буурчээ. Гэрлэлтийн дундаж нас нь түүхэндээ хамгийн өндөр түвшинд хүрсэн бөгөөд эмэгтэйчүүдийн хувьд 26, эрэгтэйчүүдийн хувьд бараг 29 нас болсон байна. Олон улс болон соёлуудад гэрлсэн эцэг их болон хүүхдүүдээс бүрдэх уламжлалт гэр бүлийг үүргэхээсээ илүү эсэргүүцэх нь их болж олон залуу эмэгтэй гэрлэж хүүхэд төрүүлэхийн оронд ажил мэрэгжил рүү тэмүүлэхийг сонгох нь улам ихсэн. Мөн 3-дугаарт эцгүүдийн үүрэг хэрэгцээ шаардлага нь багасч байна гэсэн үг. Бидний санааг зовоож буй эдгээр чиг хандлагууд дунд бид бурхны төлөвлөгөө нь түүний бүх хүүхдүүдэд зориулагдсан бөгөөд бурхан хаач байсан бүх хүүхдүүдэд хайртай гэдгийг ухаардаг билээ. Морны номын 1-р бүлэгт бурхны хүчин бас хүү сайн сайхан мөн эгүүлсэл тань газар дэлхий дээр оршин амьдрахч бүхний дээр буй хэмээн тунхагддаг. Өөр нэгэн бүлэгт тэрээр өрийн авралыг бүх хүмүүний тулд нэг үнгүүгээр өгсөн билээ. Мөн бүх хүн нэгэн нөгөөгийнхөө адил ирэх тэгш бүхий бөгөөд нэгэн ч үл хориглогдсон болоё гэжээ. Эцэст нь судруудад бүх хүмүүн инрэл болон хайраар дүүрэн хандах үүрэгтэйг бидэн заадаг.
We are also respectful of
the бид хүмүүсийн шашны этгээлийг үл харгалзан тоо хэмжээ улам бүр өсч буй бурханд итгэдэггүйгээ илэрхийлдэг тэдгээр хүмүүсигч гэсэн хүндэтгдэг билээ. Бурхны өгсөн сонголтын хүчээр дамжуулан олон хүн бидний итгэлийн эсрэг байдаг гэдгийг бид мэддэгч бусад хүмүүс бидний шашны итгэлийг адилхан хүндэтгэж бидний итгэл тэднийхээс өөр бөгөөд зарим нэг өөр сонголт болон зан үйл рүү хөдөлдөг гэдгийг ойлгоно гэж бид найддаг. Жишээ нь бурхан авралын төлөвлөгөөнийхөө нэг хэсэг болгон бэлгийн харьцаа нь зөвхөн гэрэлсэн эрэгтэй эмэгтэй хоёрын хооронд болох ёстой гэсэн мөнхийн жишээ бий болгосон гэдэгт бид итгэдэг. Мөнх бус амьдралыг бий болгох хүч нь бурханы хүүхдүүддээ өгсөн хамгийн агуу хүч юм. Бурхан анхны зарлагтаа Адам Эва хоёрт үүнийг хэрэглэх эрхийг өгсөн нь үүнийг илтгдэг. Гэвч үүнийг буруугаар хэрэглэж болохгүй талаар бус чухал зарилгууд ч бас өгсөн билээ. Бид ариун явдлын хууль дээр онцгой анхаардаг шалтгаан нь бурхны төлөвлөгөөг биелүүлж үр хүүхдүүдтэй болохын зорилгыг ойлгох бидний ойлголтоор тайлбарлалдаг. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондох гэрэлтээс гадуур хүүхдтэй болж энэ хүүхдийг бүхэл талаар ашиглах нь ямар нэг төвшөнд нүгэл тооцогддог бөгөөд өөрийн хүүхдүүдийн өргөмжлөлийн талаар бурхны төлөвлөгөөний эсрэг зүйл юм аа. Ариун явдлын хувьд бидний өгдөг ач холбогдол нь бурхны охид хүүхдүүдийн хоорондох үр хүүхэдтэй болох харилцаа бөгөөд түүний хүүхдүүдийг өсгөх бурхны загвар Адам Эвагаас эхлэн дэлхийн дүүхэнд үргэлжилсэн гэрлэлтийн загвар дах бидний амлалтыг тайлбарладаг. Аз болоход өөр шашны бүлэг болон байгууллагуудтай холбоотой олон хүмүүс гэрлэлтийн мөн чанар болон ач холбогдлын талаар бидэнтэй санал нэгддэг ба зарим шашны сургаалын үндэс суурийн талаар харин бусад нь энэ нийгэмд хамгийн сайн тохирн гэж үзсэн үзэл бодлын үндсийн талаар мөн бидэнтэй санал нэг байдаг билээ. Бурхны хүүхдүүдэд зориулсан төлөвлөгөөний тухайд бидний мэдлэг нэгдсэн улс дахь бүх төрөлтийн 41% нь буюу маш олон хүүхэд гэрлэлтээс гадуур төрж байгаа явдал болон өнгөрсөн 50 жилийн дотор гэрлээгүй хамтран амьдрагч хосуудын тоо эрс өсч байгаад бид тун их санаа зовж байгаагийн шалтгааныг тайлбарладаг юм. 50 жилийн өмнө анхны гэрлэлтийн зөвхөн багахан хувь нь гэрлэлтгүй хамтран амьдрал байдаг байсан. Харин одоо энэ нь нийт гэрлэлтийн 60% хүрээд байна. Ялангуяа өсөр үеийнхэн үүнийг ихээр хүлэмжшүүлж байна. Сайхан санал асуулгаар өсөр үеийнхний 50% нь гэрлэлтээс гадуур хүүхэд төрүүлэхийг зохистой амьдралын хэм маяг гэж үздэг хэмээн тодорхойлжээ. Гэрлэлтийн болон хүүхэд төрүүлэх мөнхийн зорилгын төрлөг шин чанарын эсрэг ба бэлгийн ёс суртахууны тухай бурхны тушаалын эсрэг зан үйлийг бий болох хууль журмын өөрчлөлтийг хийх улс төр болон нийгмийн дарамт шахалт их байна. Үүнд хэд хэдэн мож улсуудад ижил хүйсний гэрлэлтийг аль хэдийн зөвшөөрсөн явдал багтана. Бусад шахалтууд нь бурхны яз жаргалын агуу төлөвлөгөө биелүүлэхэд чухал үүрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн ялгааг арилгаж, ижилсүүлэхэд эсрэг хүйсийг бодлуулахад хүргээд байна. Бурхны төлөвлөгөө болон түүний сургаалын тухай бидний ойлголт нь тиймэрхүү зам байдлыг зөвшөөрөхийг эсвэл тэдгэрийг хүлэмжшөөрдөг хуйлуудыг зөвдөхийг бидэнд зөвшөөрдөггүй мөнхийн үзэл санааг бидэнд өгдөг. Мөн өөрсдийн журмыг бүр сургаалаач хүртэл өөрчилдөг бусад байгууллагуудтай адилгүй бидний журм нь өөрчлөгдөхгүй хэмээн тогтоосон бурхны үннүүдээр тодорхойлогддог билээ. Итгэлийн тунхагийн 12 бид эргэний эрх мэдэлтнүүд захирагдаж хуулийг дуулууртай дагаж хүндлэндээ дэлж мөн дэмжих ёстой хэмээн бидний итгэлийг тодорхойлдог. Гэвч Бурхны Есүс тунгүй явдал хэмээн тунхагсан зүйлийг хүмүүний хуулийн Есүс тунтай болгож чадахгүй. Бурхнаа хайрлаж мөн үйлчлэх бидний хамгийн дээд амлалт нь бидний өөрсдийн зам байдлын жишхийн талаар түүний хуулинд нийцхийг шаарддаг. Жишээ нь бидний амьдарч буй улс орон муужуудын хуулийн завхаар садар самууны гинт хэрэг гэж үзэхэ болох үйт ч гэсэн бид тэдгэрийг үйлдэхгүй байх тэнгэрлэг зарлигаа сахих ёстой. Үүний адилаар ижил хүсний гэрлэлтийг хуулиар зөвшөөрсөн ч гэрлэлтийн талаарх бурхны хууль болон үүнтэй холбоотой түүний тушаал өөрсдийн жишгийг бид өөрчилж болохгүй. Өнөөгийн тодорхой газарт болон цаг үед эдгээр нийтлэг болсон ч бурхныг хайрлаж түүний зарилгуудыг даган өөр бурхтад эсвэл бусад зүйлүүдэд мөргөх юм уу үйлчлэхээс татгалцахаа чанд үүргийн дор бид байгаа бөгөөд гэрээнүүдэд бид сахих ёстой. Ингэж шидэмгий байснаар бид буруугаар ойлгогдож туушрал ахмаан зэмлэгдэж гадуурхагдан эсвэл шашны ман чөлөөт зан үйлийн эсрэг дотлоход тэвчих хэрэг гарч болно. Тийм үед бид өөрсдийн энэ тэргүүн тавих зүйл болох бурханд үйлчлэхээ санаж анхдагч үгдээд сүд шигээ сэтгэлийн тэнхээтэйгээр бэрхшээлүүдтэй тэвчих хэрэгтэй гэж би боддог. Ерөнхийлөгч Томас Монсоны заасан зүйл энэ нөхцөл байдал тохирно. 27 жилийн өмнө энэ чуулган дээр зоригтойгоор нийтлэг сонголтуудын эсрэг өөрсдийн зарчмуудыг хамгаалах зоригтой байцгаая. Урам зориг буужигдаггүй байдал нь бурхны сайшаалын инээмсэглийг авчирдаг. Зөвхөн эр хүндтэйгээр нас барахад бэлэн байхад бус, харин шударгаар амьдрах шийдэнгүй байхад урам зориг нь амьд хийгээд сэтгэл татам ариун журам болдог. Бусад хүмүүс өөрийнх нь зөв гэж боддог зүйлийг зөвшөөрдгүйгээс эсвэл шоолтын улмаас зүй хийхээс айдаг тэр нь ёс суртахууны хувьд хулгар хулчгар хүн юм. Бүх хүнд айдас байдаг ч гэсэн сүр хүчтэйгээр айдсынхаа эсрэг зогсох урам зориг тэдэнд байх болно гэдгийг санагтун гэжээ. Шударгаар амьдрах шийдэмгий байх урам зориг нь амьд хийгээс сэтгэл татам ариун журам болдог. Бусад хүмүүс өөрийнхийн зөв гэж боддог зүйлсийг зөвшөөрдгүйгээс эсвэл шоолтгийн улмаас зөв хийхээс айдаг тэр нь ёс суртахууны хувьд хулчгар хүн юм. Мөнх бус байдалдах зурдын бэрхшээлүүдээс болж бидний аврагч бүтээгч болон аврагчийн бидэнд өгсөн агуу зарилгуудыг бид энэ тэргүүн тавих зүйлүүдэд бүү мартуусаа хэмээн би залбирч байна. Бид бүх зүр сэтгэлдээ дэлхийн зүйлүүд нэн их хандуулж хүмүүсийн үнэтгэлийг хүлээхийг эргэмэлцсэн мөнхийн хувь зайны зорилгоо алдах ёсгүй. Бид бурхны хүүхдүүдэд зориулсан төлөгөөг мэдэх бөгөөд бид түүнд оролцох гэрээ хийж мөн тодорхой үүрэг хүлээсэн билээ. Бид мөнх амьдралд хүрэх дээд хүслийг хизээч холдох ёсгүй. Бидэнд өөр бурхад байх ёсгүй. Бурхан эцэг болон түүний хүү Иесус Христ бидний аврагч Иесус Христ үйлчлэхээс өөр чухал энэ тэргүүн тавих зүйл байхгүй гэсэн хүслээ хизээж буруулах ёсгүй. Бид мэрэгэн ухааны болон хайрын замаар эдгээр энэ тэргүүн тавих зүйлүүдийг эрэлхийлэх үед босоод хүмүүс үүнийг ойлгосоо хэмээн би тэдэнд ойлгуулахад Бурхан бидэнд туслаасаа хэмээн залбирч байна. Амен.
Brothers and sisters, what a humbling experience.
Миний хүндэлтэй баатруудаас ихэнхэн зогсож байсан энэ эндэр дээр зогсох энэхэн агшинд даруусах сайхан мэдрэмж надад төрж байна. Би зүрх сэтгэлдээ байгаа бодлуудаасаа танартай уулзахыг, ялангуяа өлс үеийнхэн тандаа ярихыг хүсэж байна. Бошглогч бөгөөд агуу дайчин эрэг Йошуа бол хуучин гэрээний агуу баатруудын нэг билээ. Тэрээр хинд үйлчлэх вэ гэдгийг өнөөдөр өөрсдөө сонго. Харин би болон манай гэрийнхэн бид эзэнт үйлчлэн хэмээх энэхүү урилгыг өөрийн удирдсан Израилийн хөөгтүүдэд өгчээ. Йошуагийн энэхүү тунхаглал сайн мэдээнд үнэхээр хүрэгцсэнийг нь харуулдаг. Йошуагийн хувьд, мөн бид бүгдийн хувьд сайн мэдээний зарчмуудад хүрэгдэхүүл явцсан, сайн мэдээний зарчмуудын дагуу зөв шударгаар амьдарч, их эцэнтэй эсэн гэрээнүүдтэй үнэн ч байснаар хэрэгждэг билээ. Би гэр бүлийнхээ түүхээс буюу өөрийн баатруу тэмийн хүндэлдэг хүмүүсийнхээ нэгнийх нь хүрвэлтийн түүхээс хуваалцахыг хүсч байна. Түүний нэрийг Агнес Хоган гэдэг байсан бөгөөд тэр эмэгтэй нөхрийнхээ амт 1861 онд Шотландд байхдаа сүмдээсжээ. Тэд их орондоо ихэд гадуурхагдан хавчигдаж байсан учраас хүүхдүүдтэйгээ Америк руу цагаалжилсан ажээ. Агнес хэдэн жилийн дараа бэлэсвэрч 8 хүүхдээ мөр бүтэнгээ засаглан явуулахын тулд шаргуу ажилладаг байлаа. 12 настай охин Изабелд нь сүмийн гишүүн бас нэгэн баян гэр бүлд үйлчлэгчээр ажиллах завшаа олджээ. Изабел тэдний том байшинд амьдарч, жаахан хүүхдүүдийг нь харж өгч тусалдаг байлаа. Хөтөлбөрийн хин хөлсөнд багахан мөнгийг 7 хоног бүр ээжд нь төлдөг байв. Тэд удалгүй Изабелийг гэр бүлийнхээ гишүүний нэгэн адил үздэг болж, бүжгийн хичээлд явуулан гоё хувцсам сүүлж, жүжиг үзэх гэх мэт олон үйл ажиллагаанд оролцуулдаг болсон ажээ. Энэхүү онцгой боломж 4 жил үргэлжилсэний эцэст Изабелийн ажиллаж байсан гэр бүл өөр мож руу ажлын шаардлагаар шилжих болсон байна. Тэр гэр бүл Изабелд ихэд хайртай болсон учраас ээж Агнес дээр нь хурч ирэн охиноо альбан ёсоор үрчлүүлээд хэмнгуйж гэн. Тэд Изабелийг сайн боловсралтай болгож, сайн хүнтэй гэрлүүлэн түүнийг хүүхдүүдтэйгээ хамт хөрөнгийнхөө өвд залхамжлагч болгоно гэж амлав. Түншлэн тэд Агнест ч цаашид мөнгө төсөөл байх болно гэдгээ бас хэлжээ. Тарчиг хомсхон амьдралтай их хүн бэлэсэн эмэгтэй энхүү хүнд шийдвэр гарах хэрэгтэй болоход тэрээр хормын төдийд эргэлзээгүй юм. Олон жилийн дараа эмэг ихэнхийн тухай зөө охиныхын битсэн өгсгийг та бүхэн сонстоо. Тэр их хүний хувьд хайртай учраас л үгүй хэмээн хэлж чадах байсан ч түүнд үнээс өөр илүү чухал шалтгаан байсан юм. Ас холын Шотландаас сайн мэдээний төлөө саад бэрхшээл зовлон зүтгүүрийг туулан ирж, ас холоос олж авах гэж зорин ирсэн чухам тэр л зүйлийг нь охин нь алдахыг тэрээр зөвшөөрөөгүй юм. Уг баян гэр бүл янз бүрийн шалтгаан тооцсон ч, Изабел уйлан өөрийг нь явуулаач гэж гуйсан ч, Агнес шийдвэрээсээ бутсангүй. 16 настай Изабел тэр үед амьдрал минь ингээд сүрдэг байж байгаа хэмээн боджээ. Изабел Хоган миний элен цэмээ бөгөөд би ээжийнхэн зүрх сэтгэлд хүчтэй гэрчлэл, агуу итгэл үнэмшлийнхэн төлөө охиныхоо сүмийн гүнжлэлийг дэлхийн сайхан амлалтуудаар солиагүйхэн төлөө түүнд туйлын их баярлан талархаж явдаг билээ. Өнөөдөр түүний урдмын хэдэн зуун хүн сүмийн гүнжлэлийн ажлыг эдэлдэг бөгөөд тэд Агнесийн гүнзгий итгэл болоод сайн мэдээнд хүрснийх нь ашиг тусыг хүртсэг сэд юм. Залуу найз нараа, бид хэцүү цаг үед амьдарч байгаа бөгөөд та нарын өдөр тутам бүр цаг тутам гарах ёстой болдог шийдвэрүүд мөнхийн үр дагавартай билээ. Өдөр тутмын амьдралтаа гаргаж байгаа шийдвэрүүд тань хожим өөртөө юу тохиохыг тодорхойлдог. Хэрвээ та нарт Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнуудын сүм бол дэлхий дээрх Бурхны хаан цус гэсэн гүн гүнзгий гэрчлэл хийгээд итгэл үнэмшлийн баталгаа байхгүй бол энэхүү баталгааг олж авах зүйлийг хийх цаг нь зөвхөн одоо юм. Тийм баталгааг олж авахд шаардлагатай хичээл зүтгэлийг хойшлуулах нь та нарын бодголд аюул авчрах болно. Жинхэнэ хөрвөлт гэдэг нь сайн мэдээний зарчмуудын талаар зөвхөн мэдлэгтэй мөн гэрчлэлтэй байхаас ч илүү чухал юм. Сайн мэдээний дагуу амьдраагүй мөртлөө түүний талаар гэрчлэлтэй байж болдог. Үнэхээр хөрвөгдөн гэдэг нь бид итгэдэг зүйлийнхээ дагуу үлдэж, мөн түүгээр дамжуулан өөрсдөө өөрөөр хэлбэл өөрсдийн зүрх сэтгэлд хүчрэх өөрчлөлтийг үйлдэх боломжийг олох явдал юм. Итгэлтэй үнэнч байх нь тохимлоос, хөрвүүлэг нь үйл явдал биш, харин үйл явц юм. Та нар аврагчийг дагах зөв шударга идэвх шармаалтынхаа үр дүнд хөрвүүлэгддэг гэдгийг бид сурдаг. Энэ нь цаг хугацаа, хичээл зүтгэл хөдөлмөрийг шаарддаг. Миний хулан зэмэг их сайн мэдээний төлөө золиослохын хүлцэн төвчөж үүний дагуу амьдарч байсан болохоор хүүхдүүдэд нь дэлхийн баялаг, мөн ая тухтай амьдрал биш, харин сайн мэдээ илүү чухал гэдгийг баттай мэдж байсан юм. Тэр эмэгтэй сайн мэдээний зарчмуудын дагуу амьдарч тэдгээрийн төлөө золиослол хийснээр хөрвүүлт түүнд ирсэн юм. Хэрвээ бид ийм баталгааг олж авахыг хүсдэг бол энэхүү үйл явцыг туулах ёстой. Аврагч хэрвхэн нэг нь түүний хүслийг үлдхийг хүсч байвал тэр нь энэ сургаал бурхнаас ирсэн үү эсвэл би өөрөөсөө ярьж байна уу гэдгийг мэднэ гэж заасан билээ. Бид заримдаа үнийг эсэргээр нь хийх гээд байдаг. Жишээ нь бид 11-ийн хуулаар амьдрахтаа баяртай байх болно. Гэвч эхлээд энэ хууль үнэн гэдгийг мэд хэрэгтэй шүү дээ гэсэн хандлагатай байж болох юм. бид 11-ийн өргөлийн хуудсыг бүгэлдээс өмнө 11-ийн хуулийн талаар гэрчлэлтэй болохын төлөө залбирч их эзэн бидний гэрчлэлээр ажиллана гэдэгт найдчиж болох юм. Гэтэл хэрэг дээрээ юм байдгүй их эзэн биднээс итгэлийн өгчлөхийг хүсдэг. Бид 11-ийн талаар гэрчлэлтэй болохын тулд 11-ийг шударгаар банк бүрэн төлөх хэрэгтэй. Энэ хүү загвар нь ариун явдлын хууль, даруй хувцлах зарчим, мэрэгэн ухааны үг, эсвэл мацгийн хууль гэгчлэн сайн мэдээний бүх зарчмуудад хамаатай юм. Аль нэгэн зарчмын дагуу амьдрах нь уг зарчим төрөвдөхөд бидний хэрхэн тусалдаг талаар нэгэн жишээг би хуваалцмаар байна. Би 60-аад оны үед ахлах сургуульд цорын ганц хожмын үеийн гэгээнтэн залуу эмэгтэй байлаа. Энэ үед уламжлалт цансурч хоныг эсэргүүцэж, мансууруулах бод сэргийлэх болон хүн ер нь хүссэн бүхнээ хийж болно гэсэн сэтгэлгээ тархаад байв. Миний үеийн гихнээс сайн хүмүүс олон байсан ч тэрхүү ёс суртахуунгүй шин сэтгэлгээний давлгаанд тэр амархан автагдаж байлаа. Чухамдаа бол энэ нь ердөө хуучны ёс суртахуунгүй явдал байсан юм. Эцэг их болон багш нар маань надад бие махбодтой хүндэтгэлтэй хандаж оюун ухаанаа цэвэр байлгахыг, мөн хамгийн гол нь их эзний зарилгуудад итгэх нь чухал гэдгийг заадаг байлаа. Согтууруулах ундаа байж болох газраас зайлс хийж, мансууруулах бодис болон тамхинаас хол байх шийдвэрийг би гаргасан юм. Олон тохиолдолд энэ нь би үйлчлэгт оролцохгүй, болцоонд явахгүй гэсэн үг байлаа. Мансууруулах бодис сэргийлэх залуу хүмүүсийн дунд илүү төвөөмөл болж байсан бөгөөд хор уршигхийн талаар өнөө үед мэдж байгаа шиг мэдтгүй байв. Миний үеийн гинхнээс олон оюун ухаанд саадл учруулах хорт бодис байнга хордож, улмаар ноцтой дондолтод автсан юм. Би гэртээ мэрэгэн ухааны үгийг заалсандаа талархалтай байсан бөгөөд итгэлийнхээ дагуу уг сургаалаар амьдарснаар сайн мэдээний энэхүү зарчмын талаар бүх гэрчлэл олж авсан билээ. Сайн мэдээний үнэн зарчмыг тагж амьдарснаар надад ирсэн тэрхүү сайхан мэдрэмж нь уг зарчим үнэн болохыг баталсан ариун сүнсний мэдрэмж байлаа. Энэ үед л жинхэнэ хөргөлт явагдаж эхэлдэг. Мормоны номонд башуулагч Мороне итгэл бол найдагдсан боловч үзэгдээгүй зүйлүүд гэдгийг би дэлхийд үзүүлнэ. Иймийн тул та нар хараагүй улмаас бүх урсалд учир нэтгэлийн тэн сорилтын дараа хүртэл та нар гэрчийг хүлээн авахгүй хэмээн заадаг. Ташаалыг өтер төргөн хүртхийг хүсдэг энэ дэлхий дээр бид заримдаа хичээл зүтгэл сэтгэл гаргаагүй мөртлөө шагнал авахыг хүсдэг гэмруутай билээ. Сайн мэдээний дагуу амьдран итгэлээ хэрэгжүүлснээрээ бид эхлээд үйлдэж, дараа нь бид үүний үнний талаарх гэрчлэлийг хүлээн авах болно хэмээн Мороне бидэнд хэлсэн гэж би боддог. Үнэн гэдгийг нь мэддэг сургаал дээр үндэслэн үйлдэх хөдөлгөө өдрөөс өдөрт сараас сард үргэлжлүүлж, зарилгуудыг сахихаваас жинхэнэ хөрвөлт тохиох болно. Өнөө үе бол сүмийн өсвөр үеийнхний хувьд агуу цагүй юм. Та нар ирээд намайг дагах хэмээх өсвөр үеийнхний хөтөлмөрт хамгийн ихэлж оролцож байгаа бөгөөд та нарыг Иесус Христийн сайн мэдээнд төрүүлэх гол зарилгуудын нэг нь уг хөтөлмөрт байдаг. Та нарын эцэг их болон өсвөр үеийнхний удирдагчид хичнээн хичээлээ гэсэн та нар өөрсдийнхөө хөрвөлтөд өөрсдөө үндсэн үүрэг хариуцлага хүлээх ёстой гэдгийг санах хэрэгтэй. Хинч та нарын өмнөөс хөрвөлтөж чадахгүй, мөн хинч та нарын хөрвөлтийг алдаж чадахгүй. Бид Чэнгүлэн залбирч, судраас суралцсан, сүмдээ явж, мөн ариун сүмийн ёслолуудад оролцох үед цогцтой байснаар хөрвөлт явагдаж эхэлдэг. Бид цэвэр байж, ариун журамтай амьдран, ариун сүнсний нөхөрлөлд баясах үед хөрвөлт тохиодог. Бид Иесус Христийн цагаатгалыг ойлгон, түүнийг бидний аврагч гэтлэгч хэмээн хүлээн зөвшөөрч, өөрсдийнхөө амьдралд цагаатгалыг нөлөөлөх боломж олгосноор хөрвөлт тохиодог. Ариун сүмд гэрээнүүд байгуулах, номлолд үйлчлэх болон ирээдүйн гэр бүлээ төхнүүлэхэд бэлтгэхэд өөрийн тань хувийн хөрвөлт туслах болно. Хөрвөлтөх явцдаа сурсан зүйлээ бусдад хуваалцах хүсэлтэй болдог бөгөөд гэрчлэлээ бусдад синхрүүлэн ойлгуулж, эрч хүчтэйгээр хуваалцах итгэлтэй байдал хийгээд чадвартай нэмэгдэх болно. Сайн мэдээг бусдад хуваалцах энэхүү чинь хүсэл, элен далангуугаар гэрчлэлээ хуваалцахдаа өөртөө итгэлтэй байх зэрэг нь жинхэнэ хөрвөлтийн үр дүн мөн. Аврагч Петр Тандан хөрвүүлэгдэх үедээ ахтүсээ батчуул хэмээн заасан байдаг. Бошлогч бөгөөд дайчин нэр Йошаг санаж байна уу? Тэр хөрвүүлсэн төдийгүй амьдралынхаа эцсийг хүртэл Израилийн хүмүүсийг бурханд авчирхаар цэцэлтгүй хөдөлмөрсөн юм. Израил Йошагийн амьдралын бүх өдрүүдэд эзэн дүүлчлэв хэмээн бид хуучин гэрээнээс уншдаг. Цагаатгалын хүчээр үнэхээр хөрвөгдсөн нэгэн нь өөрийн бодголд аврал авчирдаг бөгөөд ойр тойрондох хүмүүстэй хүчтэй нөлөөлдөг билээ. Сайн мэдээний дагуу амьдарч, мөн ариун газруудад зогсох нь дандаа амархан тэмч таатай байдгүй. Гэхдээ энэ нь илүү чухал гэдгийг би танарт гэрчлэн хэлье. Их эзэн Эмма Смитэд энэ дэлхийн зүйлүүдийг хойш тавьж, мөн илүү сайн зүйлүүдийг эрэлхийлэх ёстой хэмээн зөвлөсөн билээ. Илүү сайн дэлхий ямар агуу гайхамшигтай болохыг бид төсөөлж чаддгүй хэмээн би боддог. Бидний хайрладаг Тэнгэрт хэцэг бидэнд бий бөгөөд сайн мэдээний дагуу амьдарч хөрөвдөх бидний хичээл зүтгэлд тэрээр тусалж биднийг ажиллах агуу хүсэлтэй байдаг хэмээн би гэрчилж байна. Бидний өгшгөө байдал хийгээд мөнх амьдрал бол түүний гол зорилго болон санаа тавьдаг зүйл нь юм хэмээн тэрээр маш тодорхойгоор илэрхийлсэн билээ. Тэрээр биднийг өөрийнхөө дэргэд аваачихыг хүсдэг. Бид сайн мэдээний сургаалуудын дагуу үйлдэж эдгээр сургаалуудыг өдөр бүр хэрэгжүүлэх аваас хөрвүүлж гэр бүлдээ болон дэлхийд олон сайн зүйлийг хийх арга хэрэгсэл болох болно гэдгийг би гэрчилж байна. Энэхүү зорилгод хүрэх өдөр тутмын хичээл зэтгэлдээ бид бүгдээрээ ажиллах бол тугай хэмээн би Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
Thank you for these powerful messages.
Гайхамшигтай захиасыг хэлсэн хэвчт баярлаа. Одоо найрлуучд болон цуглагчд босон хамтдаа Put your shoulder to the wheel. Дуулагдуулна. Дуулын дараа бид далын ерөнхийлөгчийн зөвлийн гишүүн ахлагч Ричард Ж. Мэйнсийн хэлэх үгийг сонсно. Түүний дараа 12 төлөөлөгчийн чуулган ахлагч Ричард Гэскост үг хэлнэ. Дараа найрал дуучид О Divine Redeemer дуудлыг дуулна.
This is the 100
Энэ бол Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээнтүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 183 дахь ерөнхий чуулган.
Oh,
Every morning when we wake up, we
face these challenges. Тухайн үеийн зовлон шаналлаас чөлөөлөгдөж болохын тулд ихэдснээс даруухнаар залбирчгүйсэн юм. Хариуд нь ихэдсэн башиглагч Йосефийг болон биднийг учрах зовлон бэрхшээлүүдээ амжилттай төвчин туулах аваас тэдгээр нь бидний сайн сайхны төлөө байх болно гэдгийг заасан билээ. Йосефийн гуйлтад ихэдсэн хариулахдаа Хүү минь, сүнсэнд чинь амар амгалан байг. Саа дотхор хийгээд зовлон зүдгүүрүүд чинь хэсэг хугацаанд байх болно. Мөн тэгээд хэрэв чи үнийг дажгүй давбал бурхан чамайг тэнгэрт өргөмжлөх болно гэсэн юм. Тэнгэрлэг эцэг бидний амьдралын аяллыг зан чанар, хүч чадлыг маань сорилт байхаар зохион байгуулсан юм. Бид сайн муу нөлөөнд хоёуланд нь өртдөг болсон ба өөрсдийн хөдөлөө аль замаар нь явхаа сонгох ёс суртахууны сонгох хэрэгчлөө бидэнд өгсөн билээ. Эртний башиглагч Самуэль, та нар өөрсд чөлөөтэй өөрсдийн хөдөлтөө үйлдэхэд та нарт шүрэгдсэн билээ. Учир нь болгоогтон бурхан та нарт мэлэг өгч мөн тэрээр та нарыг чөлөөтэй болгосон буюу гэж заасан юм. Тэнгэрлэгч маань түншлэн биднийг мөнхөс байдлынхаа улмаас үргэлж цэг болон үнэнч шударга сонголтуудыг хийхгүй гэдгийг ойлгож байсан. Бид төгс бус бөгөөд алдаа гаргадаг учраас бидэнд түүний дэргэд эргэж очиход тусламж хэрэгтэй билээ. Энэхүү зайлшгүй тусламжийг Есүс Христийн сургаал, түүний үлгэр жишээ болон түүний цагаатгагч золиослоор дамжуулан хангадаг. Аврагчийн цагаатгагч золиослол нь намжлтын зарчмаар дамжуулан бидний ирээдүйн аврал болон өргөмжлөлийг боломжтой болгодог билээ. Хэрэв бид шударгаар чин сэтгэлээсээ намжилбал цэвэршигдэн мөн чанараа өөрчилж болох ба цаашид бэрхшээлүүдээ амжилттай төвчиж даван туулахад маань цагаатгал бидэнд тусалж чадна. Тэсвэр хатуужлал нь Иесус Христийн сургаал дахь нэгэн чухал зарчим юм. Бидний мөнхийн ирээдүйн чанар нь зөв шударга байдалд эцсээ хүртэл төвчих бидний чадвархаас шууд хамаардаг учраас энэ зарчим чухал билээ. 2-р Нефа 31-р бүлэгт башиглагч Нефа Есүс Христийн хүлээ авсантай адил баптизмын авралын ёслолыг дараа нь ариун сүнсний бэлгийг бид хүлээн авсныхаа дараа урагш тэмүүлэн Христийн үгнээс зооглон мөн эцсээ хүртэл төвчих аваас болгоогтон эцгийн энэ хэлсэнчлэн та нарт мөнх амьдрал байх болно хэмээн бидэн заасан. Тиймээс тэнгэрлэг эцгийнхээ хамгийн агуу айцтал болох мөнх амьдралыг хүлээн авахын тулд бид зохих ёслолуудыг гүйцэтгэж дараа нь үүнтэй холбоотой гэрээнүүдийг үргэлжлүүлэн сахих ёстой. Өөрөөр хэлбэл бид амжилттайгаар төвчих ёстой юм. Бидний зөв шударга байдалд эцсээ хүртэл төвчих чадвар нь бидний гэрчлэл хэр хүчтэй байгаа болон бид хэр гүнзгий хөрвөгдснөөс хамаардаг. Бидний гэрчлэл хүчрхэгжиж бид Иесус Христийн сайн мэдээнд үнэхээр хөрвөгдөх үед бидний сонголтууд ариун сүнсээр нөлөөлөгддөг бөгөөд тэдгээр нь Христэд төвлөрч зөв шударга байдалд эцсээ хүртэл төвчих бидний хүслийг дэмжих болно. Хэрэв бидний гэрчлэл суул дорой мөн хөрвөлт маань өнгөцхөн байвал таарах сонголт хийлгэгч дэлхийн хоормог уламжлалуудад автагдах том эрсдэлд бид орох болно. Би мохтын хойд төвчгэд шаардагдах хичээл сэтгэлийг харуулсан нэгэн туршлагыг хуваалцаж, үүнийг сүнслэг байдлын хойд төвчгэд шаардагдах хичээл сэтгэлтэй харьцуулмаар байна. Би намлаасаа буцаж ирэх үедээ Калифорнид дэх нэг коллежийн хүндлэл хүлээсэн нэгэн дасгалжуулагч бөгөөд зохиогчийн төлөө сагс тоглох боломж надад байлаа. Тэр дасгалжуулагч тэмцээний үйлрэл эхлэхээс өмнө тоглогчдийнхаа бие бялдрыг сайн байлгах тал дээр туйлын анхаардаг байв. Тэрээр бид бүгдийг бэлтгэлийг талбайд бөмбөгөнд хүрэхээс өмнө сургуулийн ойрцоох толгод руу гүйх ёстой гэсэн шаардлага тавьсан бөгөөд би тогтсон хугацаанд маш хурдан гүйх хэрэгтэй байдаг байлаа. Миний хамгийн анхны гүйлт намайг номлын талбараасаа дөнгөж ирсний дараахан байсныг би сандаг ба тэр үед би бараг үхэндээ л гэж бодож билээ. Дасгалжуулагчийн зорилго болгон тогтоосон тэр хугацаанд амжилттай болохын тулд надад олон 7 хоногийн ихээхэн бэлтгэл шаардсан юм. Тэрхүү гүйлтэд гүйхийн зэрэгцээ барианы зурвас төгөхөд улам хурдан гүйх чадвартай болсон маань үнэхээр гайхалтай байлаа. Сагсан бөмбөг амжилттай тоглохын тулд та эхлээд зөв галбартай болох хэрэгтэй. Би махотын хувь зөв галбартай байх нь нилээд үнд сэнээр ирдэг бөгөөд тэрхүү үнд сэн нь үнэнч, шаргуузан, мөн хувийн сахилга бат юм. Түүнчлэн сүнслэг тесвэр хатуужлан шагналд болж ирдэг. Өөрийгөө зориулах шаргуу бөгөөд хувийн сахилга баттай байх нь мөн адил үнд сэнтэй юм. Хэрв та өөрийн гэрчлэлийг авч үлдэхийг хүсвэл энэ мөн таны биетэй адил зөв галбартай байх хэрэгтэй. Тэгэхээр бид хэрхэн гэрчлэлээ зөв галбартай байлгах вэ? Бид зурагтаар сагсан бөмбөг үзээд бие зөв галбартай болгож чадахгүй. Үүнтэй адил бид зурагтаар ерөнхий чуулган үзснээр гэрчлэлээ зөв галбартай болгох боломжгүй юм. Бид Иесус Христийн сайн мэдээний суурь зарчмуудыг сурч судлах хэрэгтэй бөгөөд дараа нь тэдгээрийн дагуу амьдрахын тулд бид чадах бүхнээ хийх ёстой. Тэгснээр л бид Иесус Христийн шав болох ба тэгж байж л бид бат бөх гэрчлэлтэй болдог билээ. Бидний амьдралд гай зовлон учрах үед бид Иесус Христийн зан чанаруудаас дуурайх хүсэлтэй байх хэрэгтэй бөгөөд энэ нь сүнслэгээр бэлтгэгдсэн байхад туйлын чухал юм. Сүнслэгээр бэлтгэгдсэн байх гэдэг нь бид сүнслэг хүч чадал, эрч хүчийг хөгжүүлсэн буюу сүнслэг байдлаараа зөв галбартай байх гэсэн үг юм. Бид үргэлж зөвийг сонхвол сүнслэг байдлын зөв галбартай байх болно. Мөн бид сайн мэдээгээр амьдрах хүсэл чадвартай говьшгүй байх болно. Нэр нь үл мэдэгдэх нэгэн зохиолч чи гол дурсгааргүй чулуу болох ёстой гэсэн байдаг. Бид өдөр бүр бэхжээлтэй тулгардаг учраас өдөр бүр сүнслэг хүч чадал дээр ажиллах нь чухал билээ. Бид сүнслэг хүч чадлаа хөгжүүлэхин хэрээр дэлхийн хуурмаг уламжлалууд болон бидний өдөр тутмын бэрхшээлүүд нь бидний зөв шударга амьдрал, зөв шударга байдал эцэг хүртэл тэмцэх чадварт өчүүхэн сөрөг нөлөө үзүүлэх болно. Сүнслэг хүч чадлын агуу жишээ нь бидний гэр бүлийн түүхээс ирдэг. Бүгд дээдсийнхээ түүхүүдээс бид тесвэр хатуужлын эрэг зан чанарыг харуулсан жишээнүүдийг олж чаднаа. Манай гэр бүлийн түүх уг зарчмыг харуулдаг билээ. Манай эленцөө Жозеф Ватсон Мэнс Английн Йоркширийн хуулд 1856 онд төрсөн бөгөөд түүний гэр бүл Англид байхдаа сүмд нэгдэн хожим нь Солтлейк хот руу нүүжээ. Тэрээр 1883 онд Эмили Кейптэй гэрлэж 8 хүүхэдийн эцэг эх болсон юм. Жозеф 53 настай да 1910 оны 6-р сард бүрэн цагийн номлол дуудагджээ. Эхнэр болон 8 хүүхдийнхээ дэмжлэгээр тэр төрлөх Англид номлол үйлчлэхээр явсан юм. Итгэлтэйгээр үйлчлсэн 2 жил орчмын дараа тэрээр хамтарчтайгаа хамт дуугаа унан Английн Глостестер дэх нэм гаргийн цуглаан руу явж байтал дугуй нь хагарчээ. Тэрээр дугуйнаасаа буугаад хэрэг гэмтснийг нь харав. Уг гэмтэл нь ноцтой байсан тул засахад удна гэдгийг тэр мэдээд төрүүлж очиод нэм гаргийн цуглааныг эхлүүлж бай. Би удахгүй очих болно гэж хамтрагчтай хэлжээ. Ингэж хэлмэгсээ тэрээр газар таачиж зүрхний шигдээсээр тэр дороо нас барсан юм. Жозеф Ватсон Мэнс энэ амьдралдаа дахин хизээч ихнэр болон 8 хүүхдээ хараагүй юм. Тэд түүний шарилыг Солтлейк хотод авчран хуучин Waterloo Assembly Hall-д оршуулах ёслолыг хийжээ. Оршуулах ёслол дээр 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Энтони В. Айвенс үг хэлжээ. Тэрээр хэлэхдээ энэ бол сайн мэдээний бидэнд өгдөг зүйл билээ. Сайн мэдээ бидэнд үхэл дөртшгүй байдлыг бус. Алдар сууд амьлуулалтад найдах бидний найдвараар ирэх үүний ялалтыг өгдөг юм. Жозеф Мэнсет энэ хэрэгжих болно. Хүмүүн зөв шударга байдалд итгэлтэй үнэнч байж, итгэлд амьдралаа өгөхөө мэдэх нь жаргал сэнгэл, сэтгэл ханамж болон баяр баясгал билээ хэмээн бидэнд амьдрал үхэл болон төсвөр хатуужлын тухай чухал хичээлийг заасан юм. Намайг элен цөөгийнхөө үзүүлсэн сүнслэг байдлын хүч чадал болон төсвөр хатуужлын жишээг дагахаар хамгийн сайнараа хичээх үед энэ хүү гэр бүлийн түүх нөлөөлдөг. Жозеф Хигнес барснаас хойш амьдрал нь мэдээж тун хэцүү байсан боловч эхнэр Эмилигийнх нь итгэл мөн адил надад сүнслэгээр нөлөөлдөг билээ. Түүний гэрчлэл хүч эрхэг хөрвөлтөнд бүрэн байсан бөгөөд тэрээр ганцаараа 8 хүүхдэд тэжээн амьдралынхаа үлдсэн хугацаанд итгэлтэй үнэнч байсан юм. Төлөөлөгч Паул хэлэхдээ альваа саад дотор ба бидний тун амархан өрхтөг нүглийг хажуу тийш нь тавьж өмнөө тавигдсан уралдаан төвчээртэйгээр гүйцгээе гэж хэлсэн. Дэлхий дээрх бидний өмнө тавигдсан уралдаан бартаа саадаар дүүрсэн төсвөр хатуужлын уралдаан билээ. Энэхүү уралдааны замд тохиолдох саад бартаанууд нь өдөр бүр бидэнд тулгардаг сорилт бэрхшээлүүд юм. Бид Есүс Христийн сонгох эрхээ ашиглаж зөв буруугийн хооронд сонголт хийх уралдаанд гүйхээр энэ дэлхийд ирсэн билээ. Уралдаанаа нэр хүндтэйгээр амжилттайгаар дуусгаж Тэнгэрлэг эцэгтэй эргэж очихын тулд бидний төлөх ёстой үнэн өөрийгөө зориулах болон шаргуузан мөн ховын сахилга бат юм. Бид сүнслэг байдлаараа зөв галбартай болох хэрэгтэй. Бид сүнслэг хүч чадлыг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Бидэнд үнэн хөрвөлт рүү удирдах хүчрхэг гэрчлэл хэрэгтэй бөгөөд үр дүнд нь бид тулгарах ямар ч бэрхшээлийг тавьчихд шаардлагатай дотоод амар амгаланг болон хүч чадлыг олох болно. Тиймээс өглөө бүр босоод ямар ч бэрхшээл тулгарсан бай бидний сүнслэг хүч чадал нь их эзний тусламжтай нэгдснээр энэхүү уралдааны баян дээр төлөөлөгч Паулын хэлсэн тэрхүү үтгэлийг та бүхэн мэдрэх болно гэдгийг санагтун. Паул хэлэхдээ учир нь би хэдийн ундаан үргэл мэд асагдсан бөгөөд миний явах цаг ирсэн байна. Би сайн тэмцлэр тэмцсэн. Би замаа дуусгасан, итгэлээ сахисан. Ирээдүйд зөвхт байдлын тэтгэмж надад зориулагдан цэхилдсэн ажээ. Зөв шударга шүүгч болох их эзэн намайг шагнах болно хэмээн хэлжээ. Би та бүхэн Тэнгэрлэг эцэг бодтой гэдгийг мөн энэ цаг үед энэ дэлхийд бидний авчирсан түүний яажралгын агуу мөнхийн төлөлгөөг гэрчилж байна. Эцэг хүртэл тэвчих хүч чадлыг өөрсдөө хөгжүүлэхэд маань их эзний сүнс бидэнд нөлөөлөх болтугай. Иесус Христийн нэрээр амен.
In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Recently, I was blessed to meet with the most.
Би саяхан Айдахогийн гайхалтай сэтгэл төрүүлэм өсвөр үеийнхэнтэй уулзах боломжоор ажиллагдсан билээ. Амьдралынхаа энэ цаг мөчид тэдний юу хийж байх ёстой гэж үздэг талаарх миний бодлыг нэгэн ариун журамт залуу эмэгтэй надаас асуув. Би тэдэнд Иесус Христийн сагаатгалын хүчийг амьдралдаа таньж мэдхэд суралцахыг зөвлөсөн юм. Өнөөдөр би Иесус Христийн сагаатгалаар дамжуулан бидний хүлээн авч чадах хувийн бат бөх байдал болох тэрхүү хүчний нэг талын тухай тайлбарлая. Бид Морны номноос Аммон болон түүний ах нар Иесус Христийн сайн мэдэг зэрлэг мөн хатуу сэтгэлт мөн харгис хүмүүст заасан талаар уншдаг. Тэдгээр хүмүүсийн ихэнх нь хөрвөгдөн гэм нүгэлт байдлаасаа татгалцсан билээ. Тэд зэр зевсгээ булшилж хизээч дахин барихгүй хэмээн их эзэнтэй гэрээ хийснээр тэдний хөрвөлт бүрэн төгс болсон юм. Дараа нь тэдний хөрвөгдөөгүй ахын дүүс дайран довтлж тэднийг хөнөөж эхэлсэн юм. Итгэлтэй болсон тэдгээр хүмүүс зэр зевсгээ дахин барьж сүнслэг байдлаа эрсдэлд оруулахын оронд дайсныхаа элдэнд алагдахыг сонгожээ. Тэдний энэ шударга үлгэр дуурайл нь илүү олон хүмүүсийг хөргөж эсэргүүцлийн зевсгээ хайхад хүргэсэн билээ. Ихэцэн Амоноор дамжуулан тэдний нефашуудын дунд хорогдохыг зааварчласнаар тэд Амоны хүмүүс гэгдэх болжээ. Нефачууд тэднийг олон жилийн турш хамгаалсан ч явандаа нефачуудын их зэргийн хүч суларч нэмэлт хүч бэхлэлт зайлшгүй шаарлагтай болов. Тэр үед Амоны хүмүүсийн сүнслэг амьдралынх нь тун эвзэгтэй цаг үе байлаа. Тэд зэр зевсгэ хизээш дахин барихгүй хэмээх гэрээндээ үнэн ч хэвээр байсан бөгөөд эсхүүд нь гэр бүлээ хамгаалах үүрэгтэйгээч ойлгож байв. Тэрхүү үүрэг нь тэдний хувьд гэрээгээ зөрчихгүй байх хангалттай шалтгаан болсон гэжээ. Ихэзэнтэй хийсэн гэрээгээ зөрчих нь хизээч зөвтгөдөхгүй гэдгийг тэдний санваарын мэрэгэн удирдагч Хеламан мэдэж байв. Тэрээр сүнслэгээр өдөөгцөн өөр нэгэн сонголтыг санал болгосон байна. Тэдний хөвгүүд эсхүүдийнхээ үйлчсэн нүглийн гэм бурууг хизээч үүрэхгүй тул тэд эсхүүдийнхээ нэгэн адил гэрээ хийх шаардлагагүйг Хеламан тэдэн сануулсан юм. Хөвгүүд нь хэдүүгээр нас залуу боловч бие бэлдрийн хувьд хүчтэй, мөн хамгийн чухал нь тэд ариун журамтай цэвэр ариун байв. Хөвгүүд нь эхчүүдийнхээ итгэлээр хүчрхэгдсэн байв. Эдгээр залуу эрс бошиглогч удирдгчийнхаа удирдлагаар эсхүүдийнхээ өмнөөс гэр бүл орон гэрээ хамгаалсан юм. Энэхүү чухал шийдвэртэй холбоотой үйл явдлууд нь Иесус Христийн цагаатгал Бурхны хүүхдүүдийн амьдралд хувийн бат бөх байдлыг хэрхэн авчирдгийг харуулдаг. Тэдгээр эсхүүдэд төрсөн мэдрэмжийг төсөөлөн бодно уу? Урдын тэрсүү үйллүүд нь тэднийг ихнэр хүүхдүүдэд хэрэгтэй үед нь хамгаалж чадахгүй төрөгсөн тэдэнд ямар санагдсан бол? Хөвгүүдэд нь тулгарсан харгас хэрсхий явдлыг мэдээд тэд дотроо уулж байсан нь гарцаагүй. Хүүхдүүд нь биш, харин эсхүүд нь гэр бүлээ хамгаалах ёстой шүү дээ. Тэдний харуусал асар их байсан тодорхой. Яагаад сүнслэгээр өдөөгцөн санваарын удирдагч тэднийг зевсгээ дахин барьж сүнсээр мөхөхгүй хэмээн айсан юм бол? Ихэзэн болгоог түн нүглүүдээ намжилсан тэрээр мөнхүү тэр нь өршөөгддөг ажгүй. Мөн ихэзэн бибээр тэдгэрийг саашад санах нь үгүй хэмээн тоохголсон билээ. Эдгээр итгэлтэй эсхүүд аль эрт нүглээ намжилж Иесус Христийн цагаатгалаар цэвэр ариун болсон атал яагаад тэд гэр бүлээ хамгаалж болохгүй хэмээн зөвлөсөн юм бол? Бид Иесус Христийн цагаатгалаар дамжуулан цэвэр ариун бол чадах нь тулгуур үний юм. Бид ариун журамтай бөгөөд цэвэр ариун бол чадна. Гэвч заримдаа бидний буруу сонголтууд урт хугацаанд үргэлжлэх үр дагаврыг бидэнд авчирдаг. Бүрэн намынчлын чухал алхмуудын нэг нь урдын гэм нүглүүдийнхээ богино ба урт хугацааны үр дагаврыг даван туулах явдал юм. Эдгээр амончуудын эсхүүд урд өмнө хийсэн сонголтуудынхаа улмаас зуурдын хүчлээ хөтлөгдөн сатанаар дахин уруу татагдах үеч эмзэг болсон байв. Сатан бидний урдын гэм буруугийн талаарх санамжийг ашиглан эрхшээлдээ өргөтөн оруулахыг хичээдэг. Бид түүний хуурамч мэхлэстээ зайлсхийхийн тулд байнга сонор сэрэмжтэй байх хэрэгтэй. Аммончуудын эсхүүдэд ийм л нөхцөл тулгарсан юм. Олон жил итгэлтэй амьдарсан хэдий ч өөрсдийнхөө гэм нүглийнхээ санамжаас сүнслэг байдлаараа хамгаалах нь тэдэнд зайлшгүй чухал байлаа. Олон тулалдаанд Ахмад Мороно хамгийн хүч султай хотуудын бэхлэлтийг удирдсан билээ. Тэрээр тэднийг шуудууны доторх эрэг дээгүүр гуайлангаар хашлага барих болгов. Тэд шуудуунаас шороог ухаж гуайлан хашлагыг манаж овоолов. Мөн гуайлан мөн шороогоор үлэм зөндөр бат бих ханаар хотыг хүрээл хүртэл хөдөлмөрлөв. Ахмад Морона сул дорой газруудыг хүчирхжүүлэхийн тулд бэхлэл барихын ач холбогдлыг мэддэг байв. Эдгээр Амончуудын эсхүүд нь мөн л Моронайн нэгэн адил байв. Тэдний итгэлтэй амьдралын урдын шудраг бус байдлаас тусгаарлан хамгаалах илүү өндөр бөгөөд илүү өргөн бэхлэлт хэрэгтэй байлаа. Тэдний хөвгүүд зөв шудраг дадал хэвшлэр ажиллагдсан тул эсхүүдтэйгээ адил уруу таталтанд өртгөөргүй байв. Ийхүү тэд сүнслэг байдлаа эрсдүүлэхгүйгээр гэр бүлээ итгэлтэйгээр хамгаалж чадсан юм. Урдын буруу сонголтынхоо үр дагавраас анжирахыг хүсэгч хүмүүст дуулах баярт мэдээвэл их эзэн сул дорой байдлыг эсэргүүцлэр өөрөөр авч үздэг явдал юм. Намжлаагүй эсэргүүцэл нь ял шийтгэл авчирдгийг их эзэн анхааруулдаг бол харин сул дорой байдлын тухайд үргэлж нэгүсэнгүйгээр ярьдаг билээ. Эсхүүд нь Амончуудын эсхүүдэд ёс бус уламжлалуудын тухай заасныг мэдээж бодолцох хэрэгтэй. Хэдий тиймч Тэнгэрт хэцгийн бүх хүүхдүүд мөнх бус амьдралд ирэхдээ Христийн гэрэлтэй байдаг. Тиймээс тэдний нүгэлт үйлсийн үр дагаврын гадна сүнсний эмзэг байдлыг сатана ашиглахыг оролддог юм. Аз болоход тэд сайн мэдээг заалгаж намжилж Иесус Христийн цагаатгалаар дамжуулан сүнслэг байдлаараа сатаны хуурам мэхлэлтээс хавьгүй илүү хүчтэй болцохоосон юм. Тэд өнгөрсөн хариг сүй рүүгээ эргэн орох уруу таталтаа учраагүй байх магадлалтай ч бошиглогч удирдахчаа дагснаар сатаанд тэдний бадгайлыг хуурч мөн тэднийг болгоомжтойгоор там руу удирдах боломжийг олгоогүй юм. Аврагчийн цагаатгал тэдний гэм нүглээс нь ариусгаа зогсохгүй тэд санваарын удирдахчийнхаа зөвлөгөөнд дуулууртай байсан учраас аврагч тэднийг сул дорой байдлаас нь хамгаалж хүчрхэгжүүлсэн билээ. Нүглээ мартна гэсэн даруухан бөгөөд насан туршдаа дагах тэдний амлалт нь тэдний тулалдааны талбарт байлтахаас илүүгээр гэр бүлийг нь хамгаалсан юм. Хүлцэнгүй байдал нь тэднийг айцлаар дутаагаагүй бөгөөд тэднийг хүчрхэгжүүлж ирээдүй хойш олон үеийнх нэг нь ажилласан билээ. Энэ түүхийн төгсгөл нь их эзний нэгүсэл хэрхэн сул дорой зүйлүүдийг нь хүчрхэг болгодгийг тодорхой харуулдаг. Тэдгээр итгэлтэй эцхүүд хөвгүүддээ Хеламаны удирдлагандор дайнд явуулдаг. Хөвгүүд нь ширүүн тулаанд орон бүгдээрээ баг зэрэг шархатсан ч нэгэн ч ам эрсдэггүй юм. Эдгээр залуу эрс хүчин сулрсан Нефан их сэрэгт чухал дэмжлэг болох нь батлагдсан билээ. Тэд гэртээ эргэн ирэхдээ итгэлтэй бөгөөд сүнслэг байдлаараа илүү хүчтэй болсон байв. Өнөө үед Мормон номыг судлагч олон суралцагч эдгээр цэвэр ариун зөв шударга хөвгүүдийн үргэл дуурайлаас суралцдаг. Бид бүгд амьдралдаа буруу сонголт хийсэн үе байдаг. Бид бүгдэд Иесус Христийн цагаатгалын гитлгэгч хүч зайлшгүй хэрэгтэй. Бидний хүн нэг бүр альва эсэргүүцлээ заавал намжлах ёстой. Учир нь их эзэн бибээр нүглийг өчийнхэн төдийч янзаар хүлээн зөвшөөрч чадах нь үгүй. Тэрбээр ийхүү нүглийг хүлцэн тэвчиж чаддаггүй учир нь түүн шиг ботхын тулд юу хийх ёстойг мэддэх төршин. Биднээс олонх нь зан төлөвтөө сул дорой байдлыг бий болгодог. Бид Иесус Христийн цагаатгалаар дамжуулан Аммончуудын нэгэн адил сатаны ашиглахаар хичээж болох өнгөрсөн үеийн алдаануудаас өөрсдөө хамгаалах сүнсний бэхлэлтийг барьж чадна. Аммончуудын эсхүүдийн иргэн тойронд баригдсан сүнсний хамгаалалтууд нь тэднийг, гэр бүлүүдийг нь, эх орныг нь, мөн ирээдүйн хойч үеийнхнийг нь ажиллаж хүчрхэгжүүлсэн юм. Энэ бүхэн бидэнд ч бас хамаатай. Тэгэхээр бид эдгээр мөнхийн бэхлэлт хамгаалалтуудыг хэрхэн барих вэ? Бидний хийх эхний алхам нь чин сэтгэлийн бүрэн төгс намжил байх ёстой. Иесус Христийн цагаатгалаар дамжуулан хүн бүр цэвэр ариун болж эсэргүүцлийнхээ ачаа дарамтаас салж чадна. Намжил нь ял шийтгэл биш гэдгийг санагтун. Намжил нь илүү гэрэл гэгээтэй ирээдүрөө хөтлөх найдвараар дүүрэн зам юм. Тэнгэрд хэцэг маань бидэнд өөрсдийн эмзэг болон итгэлтэй байдлуудын хооронд бэхлэлт барихад туслах арга хэрэгслүүдийг өгсөн юм. Дараах зөвлөмжүүдийг анхаарч хэрэгжүүлнэ үү. Гэрээ байгуулж ёслолуудыг хүлээн ав. Тэгээд өвөг дээдсийнхэн төлөх ёслолуудыг ариун сүмд хийхээр тууштай дис дараатай ажил. Сайн мэдээг сүмийн гишүүн бус эсвэл идэхсултай гэр бүлийн гишүүдтэйгээ эсвэл найз нартайгаа хуваалц. Эдгээр үннийг хуваалцах нь та нарын амьдралд шин урам зориг авчирна. Сүмийн бүх дуудлагуудаа нэн ялангуяа гэрийн болон айлтгч багсийн дуудлага итгэлтэйгээр үйлчил. Сард 15 минутын гэрийн эсвэл айлтгч багш битгий хийж бай. Харин тэдгээр гэр бүлийн гишүүн бүрд нэг бүрчлэн анхаарал тавь. Тэдэнтэй бичлэн танилц. Жинхэнэ найз нь бай. Тэдний хүн нэг бүрт онцгойлон анхаарал тавьдгаа сайн үйлсээрээ харуул. Хамгийн чухал нь гэр бүлийнхээ гишүүдэд мөн үйлчил. Эхнэр нөхрийнхөө болон хүүхдүүдийнхээ сүнслэг байдлын хөгжлийг эн тэргүүнд тавь. Хүн бүр туслахын тулд чадах бүхнээ хийхэд анхаарлаа төвлөрүүл. Цаг зав, анхаарал халамжаа, сэтгэл харамгүй зориул. Эдгээр зөвлөмжүүдэд нэг нь нийтлэг санаа агуулагдж байгаа нь бид амьдралаа бусдад үйлчлэхэд зориулах явдал юм. Та амьдралаа тэнгэрд хэцгийнхээ хүүхдүүдэд үйлчлэхэд зориулахад сатааны уруу таталт амьдралд тань хүчгүй болно. Тэнгэрд хэцэгтэн танд онцгой хайртай учраас Иесус Христийн цагаатгалаар дамжуулан таныг хүчрхэг болгоно. Энэ нь үнэхээрийн гайхамшигтай биш гэж үү? Та нараас олонх нь муу сонголтынхаа ачаа дарамтыг мэдэрдэг бөгөөд та бүхэн ихэдсний өршөөл, нэгүсэл болон хүч чадлын урам зориг оруулагч хүчийг мэдэрч чадна. Би энэ хүчийг мэдэрсэн бөгөөд энэ нь та нарын хүн нэг бүрд мэдрэгдэх болно гэдгийг гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр амен.
We're so grateful to the Tabernacle Choir.
Гайхалтай дуулуудыг дуулчихсан Tabernacle-ийн арил дуустад талархлаа илэрхийлээ. Түүнчлэн бидэнд хандан үг хэлсэн мөн уралдааныг бэлтгэн альва арга замаар тусалсан бүх хүмүүст талархал илэрхийлж байна.
Our concluding speaker this
Энэ хуралдааны төгсгөл бидний хайрт багшлагч ерөнхийлөгч Томсис Монсон үг хэлнэ. Түүнийг үг хэлсний дараа найрлдуучид Бурхан минь багшлагч хэлгээс нь тань талархах дуулыг дуулна. Хаалтын залбирлыг далийн ахлагч Франческо Живениас ах хийх болно.
In my journal tonight, I shall write, this has been one of the most
inspiring sessions. Everything has been changed in the past. Everything has been changed in the past. Everything Brothers and sisters, 6 months ago, I was in the General Conference. My wife, Frances. Lay in the hospital. I was in the hospital. Мөнхийн оронд одсон билээ. Түүнийг алдах аимшигтай байлаа. Би түүнтэй 1948 оны 10 сарын 7-нд Солт Лейкийн ариун сүмд гэрлсэн юм. Маргааш бид хоёрын гэрлсний 65 жилийн ой болох ёстой юм. Эхнэр минь миний амьдралын цорын ганц хайр хамгийн сайн итгэмжит нөхөр мөн хамгийн дотны минь найз байсан. Би түүнийг үгээр илэрхийлэхийн аргагүй ихээр санаж байна. Ерөнхийлөгч Дэвид О'Маккенамаг 12 төлөөлөгчийн чуулга дуудсны 50 жилийн ой энэ чуулганаар тохиож байна. Энэ олон жилийн турш хайр технэр минь намайг бүрэн дүүрэн дэмжиж ирсэн юм. Надад дуудлага хийх боломж олохын тулд тэр тоолж барамгүй их зөвлөсөл гаргадаг байж үлээ. Нилээд хэдэн өдрөр заримдаа бүр хэдэн 7 хоногоор түүнийг хүүхдүүдтэй нь хамт орхин явах шаардлага гарахад ганц ч удаа гомдлын үг сунгаж байгаагүй юмдаг. Тэр минь яалтчгүй тэнгэрлэгч байсан юм.
I wish to express my
thanks. Минь нас бархад надад болон гэрээнд мань үзүүлсэн тэр их агуу хайрын төлөө би та бүхэн талархлаа илэрхийлье. Дэлхийн өнцөг булан бүрээс эхнэрийг минь дурссан намайг тайтаруулсан 100 ил захтал болон захиаерж байсан. Хэдэн 10 үзэсгэлэнтэй цэцгийн баглааг бид хүлээж авсан мөлөө. Түүнчлэн эхнэрийн минь дурсгал зориулж сүмийн номдорчийн ерөнхий санд олон тооны ханди өргөсөн та бүхэн би талархаж байна. Эхнэрийн минь ардаа үлдээгээд явсан бүх хүмүүсийн өмнөөс би та нарын чин сэтгэлд маш их баярласнаа илэрхийлэхийг хүсэж байна. Түүнээс хагас төрхөө мөчид Иесус Христийн сайн мэдээний талаарх миний гэрчлэл болон харт Францис минь амьдарсаар байгаа гэдэг мэдлэг намайг үнэхээр их тайвшруулж байсан. Бид төрс салцаагаад байгаа гэдгийг би мэднэ. Газарт болон тэнгэрт ластах эрх мэдлэлтэй нэгээр Бурхны гэрт бид хоёр ластан холбогдсон гэдгийг би мэднэ. Нэгэн өдөр бид хоёр дахин хизээд салахгүйгээр нэгдэн гэдгийг ч би бас мэднэ. Энэ мэдлэгэл намайг хүч хэрэгжүүлж байна. Ах эгч нараа, зовлон гашуудалд тулгүй амьдрсан нэг ч хүн үгүй. Мөн хүмүүний түүхэнд үмэн самуу гасан зовлон тохиолдоогүй нэг ч мөч байхгүй гэж хэлэхэд үннээс нэг их гажихгүй байх. Амьдрал бидний ганц сайн сэгсэрхэд яагаад заавал намайг гэж химээ асуумаар үе тохиолддог. Заримдаа хонглийн үзүрт бүртгийч гэрэл харагдахгүй, шөнийн харанхуй гэвдэн нар хизээч дахин мандахгүй юм шиг санагдах үе ч ярина. Ийм үед мөрөөдөл замхан алга болох үеийн гансрал, найдвар алгадах үеийн цохрол хоёроос өөр юу ч үлдээгүй юм шиг санагддаг. Библиэд гардагчлан Гилеадад ямар ч гавар байхгүй гэж юу химэх цохрлын үгсийг бид бутандаг. Бид хэндэж хэрэггүй уй гашууд дарагдсан ганцаарцсан нэгэн болон хувирна. Бидний тохиолдод байгаа золгүй явдлуудаа гутраг үзэлтний томруулдаг шилэр харах хандлагч ажиглагддаг. Асуудлаа шийдэх гэж яаран тэнгэрлэг зан чанар төвчөртэй байдал гарах хэрэгтэй гэдгээ бид мартдаг үлээ. Бидний тохиолдох бэрхшээлүүд төсвөр төвчээрийн маань сорьсон жинхэнэ шалгалт болдог. Бууж үхүү эсвэл эцэст нь хөрөхүү гэдэг хамгийн чухал асуултад бид өөрсдөө л хариулах ёстой. Бидний зарим маань асуудлаа шийдэж чадахгүй бууж өгдөг. Харин эцэст нь хүргэн гэдэг нь амьдралынхаа төгсгөл хүртэл хичээсээр байхыг хэлнэ. Тохиолдож буй явдлуудынхаа талаар эргцүүлэн бодохдоо бид Йовын адил хүн зовлонгийн төлөөлт төрдөг гэж хэлцгээж болно. Йов бол гин зэмгүй шулуун шудрах хүн байсан бөгөөд тэрээр бурхнаас эмээлэг болоод бузар муугаас зайлдаг нэгэн байсан. Зөв шудрахыг үйлдэгч хөрөнгөө өгсгөн нэмэдүүл чадсан Йов хинч мөхөж мэдэх тийм хэцүү даалгаврыг давах хэрэгтэй болдог. Хамаг хөрөнгөө алдаж, найз нараараа доромжлуулан зовлон дуунаж, гэр бүлээ алдан, цөхрөнгөө барсан түүнд бурхныг хараад үхэхэл зам байсан. Гэвч тэрээр тэрхүү уруу таталтад автагдалгүй өөрийнхөө сүрлэг сайхан сэтгэлийн гүнээс харах тун, миний гэрч тэнгэрт, миний өмгөөлөгч өндөрт байна, миний зоригч амьд хэмээн тунхагсан юм. Йов итгэлтэй үлдсэн. Бидэнд ирэх зовлон бэрхшээлүүдтэй нүүр тулахдаа бид ингэж чадах болов уу? Амьдралын ухаанд нухагдан сөхрөх үедээ бусад хүмүүс ч гэсэн энэ замыг туулж тэвчиж мөн ялан гарсан гэдгийг санацгаая. Энэ үед буюу сайн мэдээний бүрэн дүүрэн байдлын үед асуудалтай тулгарсан ч тууштай мөн шударга хэвээрээ үлдэж чадсан хүмүүсийн талаар сүмийн түүхэн зөндөө гардаг. Тэд яаж ингэж чадсан юм бол Иесус Христийн сайн мэдээ тэдний амьдралын цүмэн болсон байдаг юм. Юу ч тохиолдсон сайн мэдээл бидэнд зовлон бэрхшээлээ даван тулахад туслана. Хүнд бэрх үе иржил таарна. Гэвч бид толгоогоо бүхэлдүүлгүй зогсож зоригтой байснаар эцэст нь тэдгэрийг ялан дэлдэг билээ. Зовлонд нохлуулан дэрэн дээрээ нулимс туслуулан хэвтэж байхад минь би чамайг хаяхгүй, мөн чамайг орхихгүй гэх тэнгэрлэг бөгөөд үнэн амлалт биднийг дээш өргөн босгох болно. Ийм тайтгарлыг үнэлхийн аргагүй билээ. Дуудлагт ажиллахын дэлхий даяар аялаж байхдаа би олон зүйлийг тэр дундаа үе гашуй зовлон бэрхшээл гэдэг чинь хаач гисэн байж л байдаг юм байна гэдгийг олж мэдсэн юм. Үе гашууд автсан өвдөж чанасан эхнэр эсвэл нөхрөөсөө салж байгаа замаа алдсан хүүхдүүдийнхээ төлөө сэтгэл зовн суугаа эсвэл нүглийнхээ үр дагаврыг амсан зовж байгаа хүмүүстэй уулзахад зүрх минь хэрхэн шаналж сэтгэл минь хэрхэн өвддгийг тайлбарлах боломжгүй юм.
Struggling with a wayward son or daughter or suffering
the consequences of sin.
Бидэнд ирж болох зовлон бэрхшээлүүдийг бүгдийг тооцох аргагүй билээ. Энэ олон зовлон дундаас тодорхой нэг жишээг онцлон хэлэх хэцүүч зовлон бэрхшээлийн талаар бодох тоолонд намайг баг байхад нямгаргийн хичээл заадаг байсан брэм зах санаанд минь ордог юм. Тэрээр алтан зүрхтэй сүмийн ихтгэлтэй гишүүн байсан юм. Түүнийх нэрийг Сейди гэдэг байсан бөгөөд тэд бидэнтэй ойролцоо насны 8 хүүхдтэй байж үлээ. Францис бид хоёр гэрлээд тэр тойргоос ясны дараач бид брэм зах ихчийн гэр бүлтэй хурим найр оршуулганд эсвэл тойргийн уулзалт дээр таарлддаг байлаа. 1968 онд брэм зах ихнэр Сейдийн нас барж мөн хэдхэн жилийн дотор түүний 8 хүүхдийн 2 нь нас барсан юм. Бараг 13 жилийн өмнө нэгэн өдөр брэм захын ач охин нь над руу залгаж билээ. Тэрээр надад өвөө нь 105 наслаад байгааг хэлсэн юм. Тэр охин өвөө маань ахмад настангуудыг асардаг жижиг төвд амьдарч байгаа. Гэсэн ч ням гарыг бүр өвөө маань гэр бүлийнхнийгээ цуглуулж сайн мэдэнэс хуалцдаг гэж хэлээд үргэлжлүүлэн өнгөрсөн ням гарагт өвөө маань бидэнд биеийн 7 хоног түхэн тиймээс Томми Мосон руу яр тэр яах ёстойгоо мэднэ гэж хэллээ гэв.
I visited Brother Bram's.
Багашран би Брэм зах дээр очлоо. Түүнтэй уулзалгүй их утсан байж. Тэр сонсолгүй болсон учир түүнтэй юм ярь чадсангүй. Хараагүй болсон байсан учир бичгээр харьцаж ч болсонгүй.
I was told that
гэр бүлийнхэн түүний баруун гарын хуруугаар зүүн гарынхаа далган дээр ирсэн хүний нэрийг үсгэлэн бичиж түүнд мэддэг тухайга надад хэлсэн юм. Түүнтэй ярилцах ганц арга нь тэр байж. Би тэрхүү аргыг ашиглан хуруугаар нь Томми Мосон гэж бичлээ. T O M M E M O N S O N тэр намайг тэгж нэрлэдэг байсан юм. Брэм зах ихэд баярлан миний гарыг авч толгой дээр тавьсан юм. Санварын эцэл хүсэж байгааг нь би ойлгов. Тэр асрах газарт намайг хөргөж ирсэн жолооч бид хоёр брэм захын толгой дээр гараа тавин түүний хүсч буй эцлийг нөхсөн юм. Бид түүнийг эцэлж дуусахад түүний аниастай нүднээс нулимсан морсон гарч байсан бөгөөд талархлаа илэрхийлэн бид хоёрын гарыг атгаж билээ. Хэдий брэм зах түүнийг эцэлж байгаа үгсийг сонсож чадаагүй ч гэсэн сүнсийг хүчтэй мэдэрч түүний хүсэж байсан эцлийг би түүнд өгч гэдгийг тэрээр мэдсэн гэдэгт би итгэдэг. Тэр ах харж сонсож чадхаа болсон байсан. Асрах газрын бяцхан өрөөнөөс өдрөөрч мөн шөнөөрч гарах боломжгүй байсан. Гэсэн хэдий ч түүний нэмсэглэл тодорсон царай мөн хэлсэн үгс нь миний зүрх сэтгэлд гүн шингэсэн юм. Та нарт баярлаа гэд тэрээр Тэнгэрлэг эцэг маань надад сайхан амьдрал өгсөн шүү гэж хэлж билээ. Брэм зах зүгэн хэснэхээ дагуу тэр 7 хоногтой нас барсан юм. Тэрээр өөрт нь дутагдж байсан зүйлээ мартаж түүнд ирж буй олон ажиллалзаа талархдаг нэг юм байсан. Бидэнд хязгааргүй баяр баясгалыг өгдөг Тэнгэрлэг эцэг маань биднийг эрх зовлон бэрхшээлтэйгээр нүүр тулан тэдгэрийг ялан дийснээр илүү ихийг сурч хөгжиж улам хүчрэхэг болдог гэдгийг маань мэддэг. Бидний гансруулан хамаг төвчээрийг маань барж зүрхийг маань өхүүлэх уй гашууг мэдрэх үе ирнэ гэдгийг бид мэддэг. Гэхдээ ийм бэрхшээлүүд нь биднийг илүү чадварлаг болгож бидэнд Тэнгэрлэг эцгийн заастай дагуу амьдралаа өөрчлөх боломжийг олгон биднийг өөрчилдөг билээ. Бид байснаас хамаагүй илүү болж, бидний ойлголт хэлж, бусдыг илүү их хайрлах чадвартай, мөн өмнөхөөс илүү хүчтэй, гэрчлэлтэй болцоход юм. Бидний зорилго бол сүхрэлтгүйгээр урагшилж, даван тулах явдал юм. Тийм ээ. Гэхдээ бид бас нар салхийг сөрөн гарахын тулд сүнсээ хөшигжүүлэх ёстой билээ. Хэрэв бидэнд даван гарах ёстой бэрхшээлүүд, мөн шийдэх ёстой асуудлууд байдаггүй байсан бол бид хизээч өөрчлөгдөхгүй хэвээрээ үлдэж, мөн хамиг авах зорилгодоо ер ойртолгүй эсвэл үл ярилга л ойртсон байх байсан юм. Нэгэн яруу найрагч энэ санааг дараах шүлгээрээ гаргасан байдаг. Хөрөө даах сайн мод амархан бий болдоггүй. Хүчтэй салхийг сүрэн хүч чадлаа олж авдаг. Хөх тэнгэрт тэмүүлэн байж, уур чулуун болж, хүчит чуургыг даван бат бөх болдог юм. Хөйтний халуун цас бороон татуудснаар хүнч тэр, модч тэр хүдэрч хэрэг болдог юм. Зөвхөн бидний эзэн л бидний зорилт, сорилт, өвчин шаналл, зовлон бэрхшээлийн маань хүнд хүчрийг мэддэг. Зөвхөн тэр л бидэнд гай зовлонгийн дунд мөнхийн амар амгалан өгч чадна. Зөвхөн тэр л бидний шаналж буй зүрх сэтгэлийг маань эцэж туйлдсан хүнд дарамт дуурсан хүмүүсээ, бүгд над руу ир, би та нарыг амраая. Буулгыг минь өөр дээрээ авч, надаас суралц. Учир нь би зүрх сэтгэлдээ дүлгөөн даруу билээ. Тэгээд та нар сэтгэлдээ амралыг олох болно. Миний буулга амархан, миний ачаа хөнгөн гих үгсээр тайвшруулж чадна. Хамгийн сайхан, сайн сайхан цагтч тэр, хамгийн муу муу ховидч гэсэн тэр бидэнтэй хамт л байдаг. Тэр үргэлж бидэнтэй хамт байна гэж амласан. Ах эгч нар минь, бүгдээрээ амьдрал маань ямарч муу зүйл тохиолдсон бай, хамаагүй бид хизээч тэнгэрлэг эцгээсээ урвж холдохгүй гэж амласгаая. Түүнийг санахын тулд асуудал гарахыг бүү хүлээ. Түүнд итгэж найдахын өмнө заавал даруусагдах шаардлагагүй юм. Тэнгэрлэг эцэгтэй ойрхон байхыг хичээцгээе. Энхийн тул түүнд хандан залбирч, түүний үгийг өдөр болгон дагах хэрэгтэй. Нар мандаж байна уу? Усан бороо зутаж байна уу? Ялгаагүй. Тэр бидэнд зайшгүй хэрэгтэй. Түүний би чамайг хаяхгүй, мөн чамайг орхихгүй их үгсийг үргэлж санаж байгаарай. Зүрх сэтгэлийнхээ бүхий л эрч хүчээр би Бурхан амьд, мөн биднийг хайрладаг гэдгийг гэрчилж байна. Түүний цорын ганц хүү бидний төлөө амьдарч мөн өгсөн Иесус Христийн сайн мэдэн амьдралын маань хамгийн харанхуй мөчүүдийг ч гэрэлтүүлэх гэрэлгийгэ болдог. Энэ нүргэлж мөнхөд хэвээрээ байгаасаа хэмээн би Иесус Христийн ариун нэрээр залбирч байна. Амен.
Our dear Heavenly Father, at the
conclusion, we are grateful to you. In the last day, our Lord and His Holy Spirit, and
inspire a message that we receive for Thy servants today.
Since the end of the season, our Lord has sent us to the holy and sacred church. Тэнгэрлэг эцэг минь бид таны хүү Иесус Христийн сэргэсэн сайн мэдээнд маш их талархаж байна. Мөн цагаатгалын ажил болон бэлгийн бэлэгт бид маш их талархаж байна. Мөн бид энэ өглөө зовлонд нэрвэгдсэн болон сорилт бэрхшээлүүдээр бэрхшээлүүдийг тоолж байгаа хүмүүс энэ төлөө залбирч байна. Мөн тэдний зовлон бэрхшээл таны хүү Иесус Христийн тусламжтайгаар таван толгодох боломжтой байхаар ажиллаж гэж гуйж байна. Мөн таануулагчдыг ажиллаж аваа. Мөн өнөөдөр хүлээн авсан захисуудаа зүрхэндээ хүлээн авахаар ажиллаж хэмээн Иесус Христийн нэрээр гүнзгийлж байна. Амен.
This has been a broadcast of the 183rd semi-annual general.
Jesus Christ-ийн хожмын үеийн төдийсмийн хагасжилт тутмын 183 дахь чуул ерөнхий чуулганыг дамжууллаа. Үг хэлсэн хүмүүс нь сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүд болон албан тушаалтандаа сонгогдсон бөгөөд Мормон Tabernacle-ийн найрлал очод дууллаа. Энэ хүү шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution-ийн олон нийтэд зориулсан нэвтрүүллээ. Уг нэвтрүүлгийг бичгийн зөвшөөрөлгүйгээр дахин нэвтрүүлэх, бичих, хуулбарлах болон бусад зорилтоор ашиглахыг хориглоно.